Dobrodošli u još jedan jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda ovog 7. februara. Onaj najvažniji podatak za ovo jutro je da će danas da pada temperatura i da će da bude hladnije nego prethodnih dana i kažu bit će i kiši i u planinama sa snegom, a tokom noći večerašnje noći će pasti i u nižim predelima sneg. Tako da to što ste te jakne debele i te rolke malo sklonili da odahnete, vratite ih slobodno, obucite i budite spremni jer će narednih dana biti hladno, to jest kažu u narednih 7 dana bit će hladno. Što se tiče jutarnjeg programa, evo nekoliko tema o kojima ćemo razgovarati. Dobro jutro, Čedo. Stigo nam je Čeda, spreman da vas informiše o tome šta se događalo tokom prethodne noći i dana. Udruženje Kombi prevoz putnika održaće danas protestnu vožnju ulicama Beograda i tražiće odlaganje primjene zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Već se pričalo o tome da drumski saobraćaj neće biti dozvoljen, mada on ni sad zakonom nije potpuno obuhvaćen i sve je to negde u nekoj zoni onako koja i može se i ne može se, međutim zakon će to potpuno precizirati, morat će se ide autobusima, pa ćemo čuti od Branka Petreševića, potpredsjednika udruženja Kombi prevoz putnika, šta u stvari oni hoće i kako to može da se reguliše da svi budu zadovoljni. A ako putujete u inostranstvo avionom, pokazalo se već mnogo puta da kada se ide sa niškog aerodroma te karte koštaju manje i te low cost kompanije stvarno drže te neverovatne cene od 15-20 evra. Daleko manje, da. Nego, ne znam, do Berlina se sti sad jedan, ovde ne pričam mnogo o cenama, ali ono što se dešava na niškom aerodromu je to da je ogroman promet putnika u odnosu na neke prethodne periode, te oni kreću u ozbiljne renoviranje, otvorili su šaltere, pa ćemo od Ozirana Rašića čuti kakvi su sve planovi u toku i šta će se u stvari sve sređivati da bi eto tim putnicima koji idu, a mnogi iz većih gradova.
Mnogi idu, da. I drugih zemalja.
Dođu do Niša, jel tako? Možda upravo ovim kombi prevozom u kom ćemo isto pričati. Šta je, evo još da izdvojimo i penzije, veliki problem je sada odlazak u penziju, neki počnu da rade sa 18, a moraju da čekaju 65, neki koji hoće ranije dobivaju penale, Save samostalnih sindikati traži da se to promeni i od Milice Rilak ćemo čuti šta će u stvari biti na stolu kada su ti pregovori u pitanju. A ono što ovako izdvajam i drago mi je da ću imati priču o tome i da ćemo uopšte razgovarati o tome u jutarnjem programu su gosti mog programa ovoga jutra, Gordana i Nebojša Savić, oni su u drže bračno savete. Oni šta, u stvari najavljamo međunarodnu nedelju braka koja počinje danas širom naše zemlje. Eto, pa ako ste u braku ili planirate da uđete u bračnu zajednicu, a vi lepo poslušajte tamo oko 8:30, pa da, eto, možda nešto možemo na ovo i da naučimo. Prepuštam vas sad Čedi i vestima, a mi se čujemo za 10 minuta. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta. jutro. Na početku jutarnjih dnevnika pregled najvažnijih vesti. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici obavljene pripreme za postavljanje nove betonske konstrukcije na mestu uklonjenog zida. U specijalnom sudu u Beogradu počelo suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženih za zločine nad civilima u Srebrenici. Parlament Rumunije zamotrio inicijativu za opoziv vlade, glasanje sutra. Danas oblačno i hladnije sa kišom i snijegom, temperatura do 9 stepeni, prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, u Nišu 6, u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 3, minus 3 na Crnom vrhu je najniža temperatura. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici juče su obavljene pripreme za postavljanje nove betonske konstrukcije na mestu uklonjenog zida, a premijer Aleksandar Vučić je potvrdio da danas počinje izgradnja čitavog tog šetališnog kompleksa u Severnoj Mitrovici i napomenuo kako je nejasno zašto sporazum nije postignut još prošle nedelje u Briselu.
Sačuvali smo mir, a da istovremeno Srbi imaju sve što su želeli, zaštićenu ulicu Kralja Petra na način na koji su oni želeli, na način na koji su oni predložili i predočili. Ono što mene i dalje buni, što me i dalje čudi i na što nisam dobio odgovore i što više nikoga ne pitam, a to je, a zašto to te večeri u Briselu nije završeno kad je potpuno isti papir? Potpuno isti papir? Šta je bio problem? Ste hteli da isključite Beograd? Da vam Beograd smeta? Pa kažite nam da vam Beograd smeta. Kažite nam ako možete bez Beograda, nema problema. Jeste zato kupovali poslanike i podmićivali poslanike Srpske liste? Jeste zato hteli da ih odvojite od Beograda i od Srbije? Jeste to zato radili? Ne preporučujem vam tu rabotu, pošto nećete moći da pobedite u tome. Ako hoćete, možete nas obavestiti, nema nikakav problem sa tim. I još nisam čuo ko je krivi, ko je odgovoran za kršenje pravila i procedura za koje smo se dogovorili u Briselu.
Povodom medijskih navoda da je američki republikanski kongresmen Dejna Rora Baher predložio razmenu teritorije, odnosno zamenu juga Srbije za sever Kosova, premijer je rekao da naša zemlja ima ustav koji jasno govori o integritetu. Napomenuo je da se radi o kongresmenu koji je blizak albanskom lobiju. Predsjedništvo Srbije demantovalo informaciju koju su objavili pojedini mediji prema kojoj je predsjednik Tomislav Nikolić dobio pismo američkog kongresmena s takvim predlogom. U predsjedništvu kažu da su za to čuli iz medija i ne znaju za takvo pismo. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini obavestila je šefove diplomatije Evropske unije o toku dijaloga Beograd-Priština i saopštila da je došlo do ohrabrujućeg razvoja događaja u Mitrovici. Izvesno je da će kosovska vojska uskoro biti formirana, izjavio je predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji. Prištinski mediji navodi kako je Veselji istakao da je važno investirati u oružane snage i da je to moguće samo kroz saradnju sa međunarodnom zajednicom. Dodao je da je o tome razgovarao i u Pentagonu. Predsjednik Kosovske skupštine pozdravio je uklanjanje zida u Severnoj Mitrovici i poručio da na Kosovu više neće biti zidova. U specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske koji su optuženi za zločine počinjene nad civilima u Srebrenici. Oni se terete za ubistvo više stotina muslimana u hangaru Kravice 14. jula 1995. godine. Suđenje prati Ida Maričić.
Čitajući optužnicu, tužilac Miroljub Vitorović je naveo kako su okrivljeni po nalogu komandira čete Nedeljka Milodragovića 14. jula 1995. godine unutar, ispred i u neposrednoj blizini hangara zemljoradničke zadruge u selu Kravica ubili više stotina bosanskih muslimana. Opisao je kako su se optuženi rasporedili oko hangara u kome je bio zatvoren veliki broj civila i kroz otvore na njemu pucali i bacali ručne granate. Preživele su pozvali da izađu, obećavajući im da im se ništa neće desiti, ali su ih po izlasku ubili kao i one koji su davali znake života. Tužioci Miroljub Vitorović i Bruno Vekarić više od 50 minuta čitali su imena 1313 identifikovanih žrtava pronađenih na 8 lokacija. Svi optuženi negirali su krivicu, a njihovi advokati nisu želeli da daju izjave. Branilac oštećenih Nikola Čukanović izjavio je da je porodicama stalo do istine.
Suđenje se nastavlja danas. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo sudu optužni predlog protiv dvojice policijskih operativaca Milana Dumanovića i Mladena Trbovića, osumnjičenih za odavanje tajne u slučaju Potočari, i predložio da im se produži pritvor. Domanović i Trbović su uhapšeni 31. decembra prošle godine. Oni su pre hapšenja za Al Jazeera Balkans izjavili da su kao policijski službenici po usmenom naređenju starešina bez legitimacija i naoružanja poslati na stajni zadatak u Potočar 11. jula 2015. kada se dogodio napad na premijera Aleksandra Vučića. 6:10. Slušate jutarnji dnevnik na redu suvesti i sveta. Inicijativa za opoziv rumunske vlade koju su pokrenule dve opozicione stranke našla se na dnevnom redu zajedničke sednice oba doma parlamenta, a glasanje o tome predviđeno je za sutra. Predsjednik senata Calin Popescu Taricianu najavio je da će se predsjednik Rumunije Klaus Iohannis parlamentu obratiti sutra u podne, iako je rumunska vlada povukla spornu uredbu kojom se dekriminalizuju mnogi slučajevi korupcije, masovni protesti se nastavljaju širom zemlje, građani traže ostavku vlade. Premijer Sorin Grindeanu je poručio da neće podneti ostavku i da vladi jedino parlament, ukoliko to želi, može da izglasa nepoverenje kroz demokratsku proceduru. Predsjednik Donjeg doma Britanskog parlamenta John Bercow izjavio je da ne može da spreči zvaničnu posetu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa Britaniji, ali da može da iskoristi svoju funkciju i spreči njegovo obraćanje u parlamentu. Razlog za to je, kako je naveo, Trumpov dekret o zabrani ulaska u SAD za građane 7 muslimanskih zemalja. Sa druge strane, iz Gornjeg doma je saopšteno da će se predsjedavajući tog doma tim povodom oglasiti. Danas, sa prilikom posete štabu centralne komande na Floridi, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će dozvoliti ulazak u Sjedinjene Države ljudima koji žele da vole tu zemlju. Kako je objasnio, Americi su potrebni jaki programi, tako da onima koji je vole treba omogućiti da u nju dođu, a one koji žele da je unište treba držati van nje. Port parol Bele kuće Sean Spicer uveren je da će američka administracija pobediti u pravnom sporu u vezi sa izvršenom uredbom predsjednika Trumpa, kojom se privremeno zabranjuje ulazak državljanima iz 7 muslimanskih zemalja u Sjedinjene Države. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako će pokušati da nađe zajednički jezik sa administracijom američkog predsjednika kad god je moguće, uprkos razlikama u viđenju Trumpove uredbe o migrantima. Merkelova je dodala da će biti razmotreno svako pitanje u kojem Berlin i Washington mogu da sarađuju. Na tehničkom sastanku u glavnom gradu Kazahstana, Astani, eksperti iz Rusije, Turske, Irana i Ujedinjenih nacija razgovarali su o primjeni sporazuma o obustavi vatre u Siriji. Saopšteno je da je bilo reči o načinima na koje se mogu izbeći provokacije i osigurati humanitarni pristup. Sagovornici su najavili održavanje još jednog takvog sastanka do kraja mjeseca. Danas se obeležava 25 godina od potpisivanja Maastrichtskog sporazuma, kojim je stvoren novi politički entitet Evropska unija umjesto Evropske zajednice. Bez temeljne reforme obrazovanja narednih godina se nećemo postići stopa rasta 3% i 4%, rekao je premijer Aleksandar Vučić na konferenciji dualno obrazovanje u funkciji efikasnijeg tržišta rada. Na uvođenju tog modela naša zemlja sarađuje sa Švajcarskom, u kojoj više od polovine mladih nalazi posao odmah po završetku obaveznog školovanja, zabeležio Milenko Marković.
Švajcarski državni sekretar za obrazovanje Mauro Del Ambrogia kaže da je tradicija dualnog obrazovanja u njegovoj zemlji veoma duga i da seže čak do srednjevekovnih esnafa. On je ocenio da je to važan faktor uspeha privrede i inovacija.
Otprilike 2/3 mladih u Švajcarskoj opredeljuje se za dualno obrazovanje, koje im pruža izuzetnu budućnost i značajnu perspektivu. Sistem stručnog obrazovanja doprinosi smanjenju ukupne nezaposlenosti i nezaposlenosti mladih, ali i povećanju konkurentnosti i inovativnosti, kako privrede, tako i celog društva.
Ministar prosvete Mladen Šarčević je najavio da će se nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja uskoro naći na javnoj raspravi, a među njima i zakon o dualnom obrazovanju.
Imamo nameru da kroz sve te zakonske propise napravimo jedan dobar model koji će poštovati strategiju našeg obrazovanja koja je zacrtana, ali da je modele od srednjih stručnog obrazovanja donekle modifikujemo ka dualnom, tako da bi deca imala obuku i rad za poznate poslodavce.
premijer Aleksandar Vučić je rekao da mnoge ljude u Srbiji ne zanima tema dualnog obrazovanja, ali da bez toga nećemo imati dugoročni privredni rast i razvoj. Prema njegovim rečima, kod nas se izgubila filozofija rada, a pojavila filozofija diplome, zbog čega svako ko je stekne smatra da neko treba da mu obezbedi posao.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje utvrdio je listu od 28 kandidata za članove programskog savjeta RTS-a. Sa te liste će upravni odbor Radio Televizije Srbije izabrati 15 članova savjetodavnog tela. Predsjednica parlamenta Maja Gojković, koja predsjedava odboru za kulturu i informisanje, najavila je da će upravni odbor RTS-a članove programskog savjeta birati 21. februara. Prvobitno je bilo planirano da na listi bude 29 kandidata, ali je od kandidature odustala Nada Popović-Perišić. Većina kandidata je ocenila da je program javnog medijskog servisa dobar, ali da bi mogao biti još bolji. Kultura, domaći musical Mr. Dolar, po tekstu Branislava Nušića, u završnoj fazi priprema predpremijeru zakazanu za 10. februar. Prvi pokušaj da se Nušić prebaci u formu musicala pokazao se veoma težak, ali i inspirativan, poručuju u pozorištu na Terazijama. Prenosi Marina Nikolić.
Najlakše je u Nušiću pronaći nas danas. Komad Mr. Dolar s početka 30. godina prošlog veka predstavlja sliku tadašnjeg društva i tadašnje elite. Danas bi možda samo naslov Mr. Dolar mogao da se promeni u Mr. Evro, kaže reditelj predstave i autor adaptacije Vladimir Lazić.
Da je nama koji smo radili autorskom timu ostalo samo da neke stvari umirimo, da ne bude preaktivno i preangažovano, dakle bez obzira što ništa nismo menjali na nivou strukture.
U nepromenjenoj epohi na sceni pozorišta na Terazijama gledamo kako članovi jednog snobovskog kluba menjaju iz korena odnos prema svom konobaru, a na vest da je on naslednik dolarskog bogatstva iz Amerike. Prvi put u mjuziklu u ulozi konobara Žana Marko Gvero, a u ulozi advokata Matkovića doajen Rade Marković. Kao i obično, na scenu našeg jedinog muzičkog pozorišta izlazi više od 100 izvođača, 20 glumaca, balet, hor i orkestar pozorišta. Autori originalnih songova, muzike i koreografije su Aleksandar Sedlar, Ninoslav Ademović i Milica Cerović. Pred pozorištem na Terazijama opet su velika očekivanja.
Stigli smo i do sporta. Sportsku kroniku pripremio je Saša Mikić.
Šef odeljenja komunikacija evropske atletike James Maligen potvrdio je da je Running for All sertifikat za Beogradski maraton zbog dugovanja suspendovan do daljeg. Dejan Nikolić, prvi čovjek Beogradskog maratona, praktično od njegovog osnivanja, pokušao je da objasni trenutnu situaciju.
Imamo naše dužnike sa kojima u ovom trenutku intenzivnije razgovaramo i pregovaramo kada će i kako na koji način to biti naplaćeno. Znači, očekujemo da to bude plaćeno. Također ima nekih sudskih sporova, nažalost, u kojima se nalazimo, ali naravno očekujemo da to bude pozitivno rešeno za nas, kao i razgovori i dogovori sa sponzorima koji podržavaju ovogodišnji 30. Beogradski maraton, tako da je to deo plana na koji način u stvari želimo da i na koji način ćemo rešiti ovu finansijsku situaciju.
Fudbaler Crvene zvezde Richmond Boaći dao je 3 na prve 2 utakmice za novi klub, a pogotka je, kako kaže, posvetio saigračima. Boaći se u utorak pridružio novim saigračima na pripremama na Kipru, a onda je bio strelac na obe prijateljske utakmice na kojima je igrao. Napadač iz Gane je prvo postigao jedini pogodak u pobedi nad rumunskom Olimpijom, a zatim je dao 2 u triumfu od 3-1 nad Aris Limassolom. Fudbaleri Partizana ostvarili su novu pobedu na pripremama na Kipru, pošto su savladali ukrajinsku Zirku sa 4-0. Golove su postigli Marko Janković u 37., Leonardo u 55. i Uroš Đurđević u 59. i 64. minutu.
Jedna zanimljivost iz sveta avijacije, civilnog vazduhoplovstva, Qatar Airways uveo je najduži let na svetu, a njihov Boeing 777 koji je poletao iz Dohe sleteo u Auckland na Novom Zelandu prešavši 14.500 km. Let kroz 10 vremenskih zona trajao je 17 sati i 45 minuta. Qatar Airways mogao bi da izgubi tu titulu već sledeće godine ako Singapore Airlines ostvari planovi i uvede avionsku liniju koja bi direktno povezivala Singapur i New York. U jutarnjem dnevniku na redu su vremenski podaci. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, u Novom Sadu 4, u Nišu 5, u Kragujevcu 3 stepena, minus 3 stepena, najniža temperatura na Kopaoniku i na Crnom Vrhu. Na severu zemlje trenutno pada slaba kiša, kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljubuje.
U Beogradu i okolini je oblačno, povremeno sa kišom i hladnije. Uveče i noću očekuje se uz pad temperature, susnežice i sneg. Dovoljno će umeren severozapadni vetar. Ujutru temperatura oko 6, tokom dana u padu, tako da se uveče očekuje oko 2 stepena. U cijeloj Srbiji umereno do potpuno oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Uveče i noću susnežice i sneg i u nižim predelima. Vetar slab do umeren severozapadni, najviša temperatura od 4 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku Srbije.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordan Eror, Bojana Tufekčić, Žarko Bojan, moje ime je Čadomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Financiraju predsjednički kandidati, šta kaže zakon, a šta praksa, kako pratiti kampanju pre kampanje, šta nam govore dosadašnji izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije o finansiranju učesnika izbora. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kada će se stanovi u kojima žive zaštićeni stanari vratiti vlasnicima? Zašto su zakupci nezadovoljni novim propisima o stanovanju? Koja rešenja iz novog zakona o stanovanju izazivaju najviše polemika i kako će se rešavati? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava gre. Ako si bude, priđi mi bliže, slušaj me sad. Počnimo ljubav iz početka, od prvog dana je to.
6.26 je, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan sa vama sve do 9. Žarko Bovan za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufegdić, ja sam Aleksandra Mladenović. E da, prvo smo gledali minuse, je više od skoro u stvari mesec dana, onda dvocifreno, e sad polako se vraćamo ka tim minusima i tom hladnom vremenu, ne toliko hladnom, ali neće nam biti ni ovako toplo kao prethodnih dana, malo smo imali predah da uzmemo vazduh, da se zgrejemo, da skinemo debele jakne, ali to je evo kratko trajalo, najavljuju meteorolozi, od danas u stvari to veće zahlađenje i osetni pad temperature. U Novom Sadu trenutno je 4 stepena, u Beogradu 6, u Kragujevcu 3 i u Nišu 5 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku i na Crnom Vrhu, tamo je minus 3 stepena, u Sjenici je minus 1 i to su jedine mesta koje su u minusu trenutno u našoj zemlji, ostatak uglavnom između 3 i 5 stepeni, eto da tako. Kažemo vrlo jednačene temperature, kiše na severu zemlje ima, praktično cela Vojvodina je ili slaba kiša ili umerena kiša, rosulja u Beogradu, jes kao da ste pod nekim onako da vas neko fajta, otprilike tako to izgleda. Ako nosite naočare, skinite ih slobodno jer nećete moći psem brisačar da ugradite, a onako jedna baš rosuljica ne znam, kišobran tu ne pomaže, a dobro, vidjet ćemo koliko će to da traje. Srednji deo zemlje je onako magla sumaglica, u stvari to je ovo istok i zapad, i onda tamo Šumadija i ka jugu kako idemo, to je sve oblačno. Tu će kiša tek da dođe, a današnja temperatura kaže da će biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, planine sa snegom, a uveče i noću sneg će pasti u nižim predelima. Temperatura od 4 do 9 stepeni, u Beogradu slično vreme, ujutru temperatura oko 6, a tokom dana u padu, pa će uveče biti 2 stepena i u narednih 7 dana hladno. Noćas kažemo sneg, sutra razvedravanje i uglavnom suvo, posle toga sa košavom, temperature uglavnom od 0 do 5 stepeni. Ali dobro, nije strašno kako je bilo, od 0 do 5 je proleće u odnosu na one prethodne. Biometeorološka prognoza, to moramo da ispratimo. Iznad našeg područja se zadržava nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike, posebno sa astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom, preporučuje da slede savete lekara. Reumatski bolovi i glavobolja mogu biti izraženi kod meteoropata i sutra se nastavlja taj nepovoljan uticaj. Sve u svemu, šta je to je, morate da se prilagodite, to je s novim svi mi. E, tako, sad ćemo da čujemo još jednom kratak pregled vesti i posle dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez i listat ćemo današnju štampu. Dobro jutro. Časova i 30 minuta. Vesti jutra. U severnoj Kosovskoj Mitrovici obavljene pripreme za postavljanje nove betonske konstrukcije na mesto uklonjenog zida. Postavljanje ove konstrukcije trebalo bi da počne danas. Parlament Rumunije razmotrio inicijativu za opoziv vlade. Glasanje će se održati sutra. Obeležava se 25 godina od potpisivanja Mahtrijskog sporazuma kojim je stvoren novi politički entitet Evropska unija. U Beogradu počinju dani iranske kulture. Danas oblačno i hladnije sa kišom i snegom, temperatura do 9 stepeni.
Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce dugo zna, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede. Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede.
ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud tvrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razvoje, prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. februara 1864. godine u Beču je preminuo Vuk Karadžić. Od 1807. do 1813. godine bio je pisar i sekretar praviteljstvujućeg Sovjeta Srbije. Posle propasti ustanka 1813. odlazi u Beč, gde uz pomoć Jerneja Kopitara radi na reformi srpskog jezika i pravopisa i sakupljanju narodnih umotvorina. Vuk je sastavio i prvi bukvar na narodnom jeziku štampan 1827. Objavio je i prvi prevod Novog Zaveta na srpskom jeziku.
U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ. Ona bješe u početku Boga. Sve je kroz nju postalo. I bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj bješe život i život bješe vidjelo ljudima. I vidjelo se svijetli u tami i tama ga ne obuze.
Na današnji dan, 7. februara 1899. u Ubu je rođen Radomir Raša Plaović, jedan od najistaknutijih pozorišnih umetnika Srbije. Bio je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Autor je nekoliko vrednih udžbenika za glumu i režiju. Ovo je fonozapis Raše Plaovića o pozorištu i novim medijima.
Ovi, kako se to savremeno kaže, medijumi, televizija, film, radio, ne dovode u krizu pozorište. Mašina se koristi, upotrebljava, ali ono što je unutra u čovjeku ostaje u njemu. Prema tome, pošto pozorište ide iz čovjeka i vezano je za čovjeka, nije ono u krizi zbog ovih fenomena.
7. februara 2010. godine preminuo je filozof Mihajlo Marković, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Mihajlo Marković je bio predsjednik Jugoslovenskog udruženja za filozofiju. Jedan je od organizatora čuvene Kočulanske letnje škole na kojoj su 60. godina prošlog veka učestvovali najpoznatiji filozofi i sociolozi sveta. Profesor Marković je predavao i na više evropskih i američkih univerziteta. Ovo je fonozapis doktora Mihajla Markovića o filozofiji.
Polazna tačka ove filozofije je uverenje da je čovjek u biti biće prakse, dakle biće sposobno za slobodnu i stvaralačku delatnost. Ovaj potencijal za slobodu i kreativnost je blokiran pod nepovoljnim društvenim uslovima. Kad se to desi, čovjek je otuđen. Otuđen i od drugog čoveka, i od rezultata svog rada, od svoje moguće slobodne i stvaralačke delatnosti, dakle od sebe samog. Osnovni zadatak filozofije je da kritički analizira ova ograničavajuće, parališuće, otuđujuće uslove jedne istorijske situacije, da pokaže teorijski kako ti uslovi mogu biti prevaziđeni i da ukaže na puteve praktičkog angažovanja u ovom oslobađajućem procesu. Tako je praksis centralni objašnjavajući i normativni pojam. Otuđenost je osnovna ograničenost koja treba bude ukinuta. Kritika je metodološko oružje, a univerzalna ljudska emancipacija je osnovna vrednost, krajnji ideal.
Na današnji dan 1913. godine u Sarajevu je rođen dirigent i kompozitor Oskar Danon. Najznačajnija su mu dela Kozara, Neznanka i mnoge masovne pesme. Oskar Danon je 1944. godine formirao prvi orkestar Beogradske filharmonije i dao prve koncerte u pozorištu i na Radio Beogradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. CD Miroslava Ilića.
Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGT RTS-a. Eko.
Minuta je do 7 časova. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda sa vama do 9 u jutarnjem programu. Uhvati dan, sveže jutro u našoj zemlji. Polako stiže to zahlađenje koje su nam najavljivali meteorolozi. Novi Sad 4 stepena. Beograd 6, Kragujevac 3, 6 stepeni, Kragujevac 3 stepena i Niš 5. Najhladnije na Koponiku i na Crnom vrhu gde je minus 3 stepena i Sjenica je u minusu, tamo je minus 1, a oblaci su iznad cele zemlje. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Gordane Marinković Ljuboja.
U Beogradu i okolini je oblačno, povremeno sa kišom i hladnije. Uveče i noću očekuje se pad temperature, susnežice i sneg. Duvaće umeren severozapadni vetar. Ujutru temperatura oko 6, tokom dana u padu, tako da se uveče očekuje oko 2 stepena. U cijeloj Srbiji umereno do potpuno oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Uveče i noću susnežice i sneg i u nižim predelima. Vetar slab do umeren severozapadni, najviša temperatura od 4 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku Srbije.
Eto tako, dugoročna prognoza kaže da će u narednih 7 dana biti hladno, sutra oblačno, ujutru i prepodne još ponegde slab sneg, od četvrtka umereno oblačno i uglavnom suvo. U Košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra, te, znači tamo gde ima košave, tamo će lepo onako uz ovu nulicu koju nam najavljuju biti još i produvavanja. Temperatura malo ispod prosečnih vrednosti, ujutru slab i umeren mraz, danju najviša vrednost, najviše temperature od 0 do 5 stepeni. Dobro, tek je februar, ne smemo da se žalimo i treba da nam bude hladno, ne baš onoliko koliko je bilo, a vidim da i neće, ali ipak moramo jakne da još uvek držimo tu pri ruci. E, sad ovi vremenski uslovi svakako da ne pogoduju vožnji, uvek onaj apel da vozite polako, da prilagodite brzinu uslovima na putu, da ćete svuda stići i ako ne vozite brzo. A šta vas čeka kad izađete na putove u našoj zemlji, to ćemo čuti od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozači danas prema rečima meteorologa očekuje osetni pad temperature, kao i najavljene padavine u vidu snega i kiše. Upravo zbog toga upozoravamo vozače i podsjećamo ih da mokri ili snegom i ledom prekriveni kolovozi u velikoj meri povećavaju zaustavni put vozila, smanjuju njegovu stabilnost i zahtevaju pažljivo upravljanje, pa savjetujemo da držite veće odstojanje od vozila ispred vašeg i ne ulazite u rizična preticanja. Magla ovog jutra smanjuje vidljivost i otežava vožnju na području Crnog vrha, Sjenice i Požege. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su trenutno prohodni, a upotreba zimske opreme obavezna. Usled čestih temperaturnih razlika, kakve smo imali prilike da vidimo prethodnih dana, dolazi do česte pojave odrona zemlje i kamena, pa posebno budite oprezni na putevima duž stenskih useka i klisura. Veći oprez se svakako savjetuje i na putevima na kojima zbog radova dolazi do izmene u režimu odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, i dalje se radi na urgentnom održavanju puta prvog B reda Krst Zavlaka, gde se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. A potećemo i na obustavu saobraćaja u zoni mosta kod Obrenovca, gde se saobraćaj preusmerava na novi Obrenovački put. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja, a naš savjet vozačima je da voze oprezno i to brzinom koje će im omogućiti da na vreme i bezbedno zaustave svoje vozilo, kao i da naravno na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
program Radio Beograda.
Minuta do 7 časova, vreme je da pogledamo i današnju štampu, večernje novosti. Novosti saznaju, nova taktika Albanaca i Evropske unije, isključuju Beograd iz pregovora, znak pitanja. Nameravaju da dijalog preseli u Prištinu uz učešće kosovskih Srba, a Vučić kaže od zajednice srpskih opština žele da naprave nevladinu organizaciju koja će da pušta gramofonske ploče. Zatim na naslovnoj strani još i Vučić može u trku i bez davanja ostavke, procedura za predstojeće predsjedničke izbore. Opštinari kažnjeni za neažurnost, načelnici idu na sud zbog izvoda, u Jagodini, Prokuplju, Ljuboviji nisu preneli podatke u elektronski oblik. Motiv likvidacije karatiste huškao na ubistvo da se reši duga prema kumu, ubedio ubicu da ga žrtva tipuje kod škaljaraca. Dobro, to je crna hronika. Okrećem stranu šestu. Kontrola i u rezervoaru. Nove uredbe o proveri porekla i kvaliteta naftnih derivata. Prevoznici robe, ali i putnika od juče moraju da otvore svoj rezervoar i za proveru tržišne inspekcije. Dve nove uredbe o kontroli porekla i kvaliteta naftnih derivata i biogoriva juče su stupile na snagu. Glavne izmene su što inspektori sada mogu da proveravaju gorivo u samim rezervoarima firmi i preduzetnika, a ne samo kod trgovaca na pumpama. Eto, to je sad nova uredba, da se zna da to mora da se uradi, profesionalni vozači sigurno to i znaju, a kaže sve pumpe u Srbiji u narednih 15 dana moraju da dostave spisak svojih maloprodajnih objekata, još jedna novina tržišne inspekcije. I dobro, to je znači način da se kontroliše gorivo, ali u sve te kontrole kad sipamo benzin ovde i kad pređemo granicu opet se osjeća ta razlika i ja ne znam u kom trenutku nećemo osjećati razliku kad sipamo gorivo koje je iz inostranstva, to je tamo u inostranstvu, naravno ovde sipamo domaće. Eto, to je što se novosti tiče. Kaže i kombi prevoznici danas protestnom vožnjom do Nemanjin 11 negoduju zbog primene novog zakona. Uključit ćemo u program ljude iz organizacije ovog protesta, iz kombi udruženja, da čujemo šta traže i zašto idu u protestnu vožnju. To su bile novosti. Blic, naslovna strana, pronađen donor za devojčicu iz Subotice, Ivana Korak od pobede, lepe vesti. Lepo kad čujemo da deca koja su teško bolesna ozdravljuju i da im je bolje. Zatim najveći naslov na naslovnoj strani Blica, sudije iz afere Kofer sada sudi Dačićevom šefu kabineta. Danko Laušević, predsjednik veća u dva važna slučaja u vezi sa liderom socijalista. Laušević doneo rešenje u postupku protiv Branka Lazarevića, kojim su prisluškivani razgovori odbačeni kao dokazi. On je optužen da je kao šef kabineta ministra policije odavao tajne klanu Darka Šarića. Isti sudija 21. maja 2010. oslobodio bivšeg viceguvernera Dejana Simića i bivšeg direktora SPS-a Vladimira Zagrađanina optužbi za primanje i davanje mita u slučaju Kofer. Pa sad, šta je sumnjivo, naše pravosuđe mora to da funkcioniše. Postao ekspert za sve i svašta, Šešelj glumi opoziciju, radi za vlast, to je isto naslov. Novak Đoković je na Kopaoniku, kaže Kopaonik me podsjeća na detinjstvo, pa jeste stvarno, tamo je i odrastao. I dečak od 15 godina slučajno ubio sestru staru 19 godina iz očeve puške, čistio pušku, sestra se nesrećom našla tu gde se našla i upucao je i gde tu iko možda normalno da nastavi život. A okrećem 12. stranu, naslov u Blicu, kiselom vodom zalivaju njive. Dragocena tečnost sa termomineralnih izvora nekontrolisano otiče u oranice. A koliko je kvalitetna ova čuvena mineralna voda Milan Toplica, govori to što se u Jugoslaviji točila i prodavala bez posebne obrade. Ni sve medalje koje je ova voda osvajala širom sveta nisu bile dovoljne da opstane fabrika Milan Toplica kod Prokuplja. Već više od 10 godina izliva se blago u oranice, vodom se zalivaju njive i na kraju se uliva u reku Toplicu. Eto, tako, to je naš nemar. I onda slika kako je to sprovedena voda i tako curi na sve strane. Fabrika mineralne vode Milan Toplica je prvi put privatizovana 2003. za 6,6 miliona dinara. Kupili su je C-Market, Eko Produkt i Atlas Sistem. Iako su obavezu delimično ispunili kupovinom opreme za proizvodnju i iskopavanjem dva bunara, opreme i mašine nikada nisu nameštene, a početak rada sprečila je tada afera stečajne mafije u kojoj su uhapšeni glavni investitori. Nakon toga Agencija za privatizaciju raskida postojeći ugovor. Fabrika je prodata kompaniji Invest Import International iz Beograda po ceni od 165,5 miliona dinara, oko 1,6 miliona evra. Međutim, do danas novi vlasnik nije pokrenuo proizvodnju. A dao čovjek 1,6 miliona evra. Dobro, to je bio Blic. Danas, naslovna strana, direktor Blagoje Spaskovski mimo procedura ugovorio za RTB Bor nabavku 150.000 tona koncentrata od biznismena Milana Popovića. Bez tendera kupili bakar za 200 miliona dolara. Zaposleni i rukovodioci koji su insistirali na proceduri i reagovali zbog loše kvaliteta sirovine završili na prinudnim odmorima ili čak na birou rada. I sad bi malo pa Blagoje Spaskovski izađe u novinama, naslovna strana ili druga strana, stalno se otkrivaju neke afere u vezi sa njegovim rukovođenjem RTB-om Bor. Međutim, on čovjek je tu, gde je, nit ga ko pomera, nit ga ko kažnjava, pa onda stvarno imali svrhe uopšte više pisati o svemu tom. Kosovski predsjednik razgovarao sa Srbima u Štrpcu i u Brezovici. Tači kaže Vučić da dođe na skijanje. Vučić kaže Priština verovatno čeka sledeću priliku da neki dogovor izvrgne u ruglu, a Dačić kaže otvaranje poglavlja 27. februara. I sa ko tu skija, ko pregovara, dobro. Odbor najvišeg državnog kontrolnog tela sutra bira novog direktora, prijavljeno 12 kandidata. Naprednjaci bi da preuzmu Agenciju za borbu protiv korupcije. Danas saznaje, Holand otkazao posjet u Srbiji. Izvori danas se potvrdili da inicijativa i o posjeti i odlaganju potekla iz Pariza. Da, dobro, ne bi bilo lepo da je to tako. Volimo kad nam dođu predstavnici velikih evropskih zemalja. Poruka Saša Jankovića na obeležavanju 10 godina od uspostavljanja institucije ombudsmana u Srbiji. Čuvajte zaštitnika građana, moja misija je završena. Eto, to je danas. Da, ja sam izdvojila ovu priču upravo o RTB-u Bor. 10. strana, opširan članak o tome ko je kome vlasnik. Za matičnu grupu RTB Bor, kao i tri preduzeća u njenom sastavu, u julu prošle godine prihvaćen je unapred pripremljen plan reorganizacije. Država je otpisala milijardu evra duga, dok bi preostalih 900 miliona trebalo da se vrati tokom primjene UPPR-a. Prema tom dokumentu trebalo bi da se tri celine pripoje matičnom preduzeću i tako to je sad sve previše komplikovano, naročito za ovako ranu zoru, ali da se svašta samo dešava se. I za kraj pregleda štampe Politika, naslovna strana, kako je Deleuze zamesio Lenkin hleb. Trgovinski lanac prodaje pobednički hleb sa prošlogodišnje pekarijade, ali na deklaraciji nije naznačeno da je receptura drastično promenjena. I sad ceo članak u tome. Ovaj hleb je u Maxi juče koštao 74 dinara za okruglu veknu od 500 grama, pakovanje u najlon kesu, a na takmičenju je osvojio prvo mesto kao zames kuvane pšenice i kuvanog krompira bez dodatih primesa. E sad, šta je tu promenjeno, ništa, to možete da pročitate u članku. Ono što brine, naslov, skeneri stižu, radiolozi odlaze, samo iz Centra za magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije za 2 godine je na privatne klinike otišlo 6 iskusnih radiologa. Lepo što se oprema nabavlja i nadamo se da će to naše zdravstvo stvarno jednog dana biti onako na jednom zavidnom nivou, ali ne znam ko će nas lečiti i stalno se ta priča vraća o tome da nam odlaze lekari, medicinsko osoblje, medicinske sestre i svi koji rade u zdravstvu ka nekim boljim platama. Možda je bolje da dobiju ovde malo bolje plate. Mislim da je to jeftinije državi nego da ih školuje za džabe pa da odlaze u inostranstvo. I onda na istoj toj strani dualno obrazovanje je najvažnija tema za Srbiju. pričamo o dualnom obrazovanju, o tome kako treba zanatlije da se obrazuju i mnoga zanimanja je li dualno, a ovaj visoki kadar nam odlazi polako ali sigurno. I to je naslovna strana, da, kraljica očekuje 13. predsjednika Amerike, nova pravila za sticanje zvanja majstora trube u Guči, nastavniku vraćena licenca, posao u školi još nije, to, ta priča je na 16. strani, ali evo ga Čeda ulazi da čita vesti, nemam ja više vremena da čitam novine, a ja bih, uvijek mi fali neki minut. Vesti, pa budimo decu, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa, dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici danas bi trebalo da počne postavljanje nove betonske konstrukcije na mestu zida uklonjenog u nedelju. Premijer Aleksandar Vučić je poručio da su Srbi dobili šta su želeli i da je sačuvan mir. Napomenuo je da je nejasno zašto taj sporazum nije postignut još prošle nedelje u Briselu. Vučić je odbacio ideju o podeli Kosova i Metohije, a Albancima je poručio da im ništa više ne veruje. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini obavestila je šefove diplomatije Evropske unije o toku dijaloga Beograd-Priština i saopštila da je došlo do ohrabrujućeg razvoja događaja u Mitrovici. Inicijativa za opoziv rumunske vlade koju su pokrenule dve opozicione stranke našla se na dnevnom redu zajedničke sednice oba doma parlamenta, a glasanje o tome predviđeno je za sutra. Predsjednik senata Calin Popescu Taricianu najavio je da će predsjednik Rumunije Klaus Iohannis obratiti parlamentu u podne. Masovni protesti se nastavljaju širom zemlje, a građani traže ostavku vlade. Premijer Sorin Grindenau je poručio da neće podneti ostavku. Obeležava se četvrt veka od potpisivanja Maastrichtskog ugovora, pravnog akta kojim je stvorena Evropska unija. Nemačka medijska kuća Deutsche Welle ocenjuje da Evropska unija danas sa nacionalističkim smutnjama, ekonomskom krizom i podelama više liči na bivšu Jugoslaviju krajem 80. godina prošlog veka. Taj medij naglašava da se unija mora osposobiti da zaista složno deluje i podsjeća da je napravljena velika greška kada ona nije uspjela da na pravi način proceni jugoslovensku krizu. Izraelski poslanici usvojili su zakon o retroaktivnoj legalizaciji oko 4000 naseljeničkih kuća izgrađenih na privatnom vlasništu Palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali. Zakonom je predviđeno da se vlasnici zemlje na kojoj su kuće izgrađene obeštete novcem ili zemljom, čak iako ne žele da pristanu da se odreknu svoje imovine. Palestinska oslobodilačka organizacija oštro je kritikovala novi izraelski zakon kao legalizovanje krađe palestinske zemlje, uz ocenu da izgradnja izraelskih naselja negira mir i mogućnost rešenja između dve države. Vreme danas oblačno, hladnije, mestimično s kišom, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni, u Beogradu kiše i pad temperature, tokom dana oko 2 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Budimo vas pričom Radeta Krička. Dembelaški diplomac Dane. Divan, deca decembarski dan. Drevni dud, Dika Dembelije, dominira dolinom. Dolazi Danguba Dane.
Divnog li duda da danem dušom?
Do baulja, do duda i direktno u duboku detelinu.
Dužnost i dužnost.
Dremljivo doda Danguba. Dopuni dokulicu dovoljnom dozom dremeža, drugima dostojanstveno dopusti da dirinče, diskretno deli dobronamene, dragocene direktive i drži se dosledno devize. Dockan dođi, delimično dovrši. Dobijaj se doktorskim dijagnozama da delanje diže duh, dozirano diši i dremaj, dremaj. Domaćin dokoličara i Danguba davno ne dvoraše domišljatijeg dasu.
Do sada drugima dodijaće dok dane daleko doguraće. Dovede Dembelisanje u drugu dimenziju.
Jutro budili su vas član dečje dramske grupe Radio Beograda Mati Armuš i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Hoćete lepo vreme?
disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu na dižuri, tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Je časova i 11 minuta. Dobro jutro još jednom. Slušamo te prvi program Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan. Sa vama smo do 9 časova. Žarko Bovan za Mix Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde prvo da kažemo o čemu ćemo pričati u ovom satu. Pričamo o udruženju Kombi prevoz putnika. Održat će danas protestnu vožnju ulicama Beograda i zatražit će odlaganje primjene zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. U program ćemo uključiti Branka Petreševića, potpredsjednika udruženja Kombi prevoz putnika. Znamo da to je negde nije regulisano zakonom, ali po novom zakonu će biti apsolutno regulisano, to je bit će zabranjen Kombi prevoz putnika, morat će to sve autobusom. Ništa, čućemo od Branka Petreševića koje rešenje oni predlažu i koji su njihovi zahtevi. Pričamo i o uslovima za odlazak u penziju, o promenama koje bi obuhvatile ukidanje naplata penala onima koji u penziju odlaze sa punim stažom, a koji su mlađi od 65 godina života, to jest kada napune 65 da više nemate naplate penala, i još o nekim predlozima. Milica Rilak će nam preneti koje su to promene koje će biti na stolu, pa kako se razreši. Pričamo, naravno, pitanje jutra je tu, kako bez pitanja jutra, radni dan posle pola osam, pričamo sa vama, pričamo i o tome kakvu hranu jedemo, to će nam reći i Nataša Ćimović u njenom prilogu. I eto, to je ukratko ovaj sat. Još samo da vam kažem temperature, prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 3 i u Nišu 4 stepena, minus 2 na Kopaoniku, na Crnom Vrhu minus 3, Sjenica minus 1, ostatak zemlje plusu, tu između 3 i 5 stepeni, ali oblaci i kiša na sve strane, kažu meteorolozi, danas oblačno i hladnije u planinama sa snegom, a uveče dodatni pad temperature i sneg i u nižim predelima, temperatura od 4 do 9 stepeni, a kažem, to zahlađenje će onako tokom dana sve više da se osjeća, pa recimo u Beogradu ujutro temperatura 6, a uveče 2 stepena, narednih dana hladno, ali hladno, bez padavina i sad sa košavom tamo gde ima. 7:14, dobro jutro. Sada idemo na prvu priču koju smo najavili, Savez samostalnih sindikata zahteva da se ukine naplata penala onima koji u penziju odlaze sa punim stažom, a imaju manje od 65 godina. U sindikatu očekuju da će kolegijum socijalno-ekonomskog saveta tu inicijativu već ove nedelje uvrstiti u dnevni red za raspravu. Zahtev sindikalaca podržavaju i predstavnici poslodavaca, koji se slažu sa ocenama da je odredba o umanjenju penzije uprkos punom stažu nepravedna. Detaljnije Milica Rilak.
Takozvani aktuarski penali na osnovu kojeg se umanjuju primanja onima koji nemaju pun radni staž ili godine za penzionisanje uvedeni su 2015. Već krajem te godine samostalni sindikat zatražio je da vlada ukine odredbu prema kojoj se penzija umanjuje i onima koji imaju pun staž, ali nisu napunili 65 godina. Danas potpredsjednik tog sindikata Duško Vuković očekuje da će se o njihovoj inicijativi uskoro izjasniti i socijalno-ekonomski savjet.
Imamo sada primjere da su neki zaposlili se sa 16-17 godina, da imaju pune godine staža, on znači će opet ostvariti taj uslov 40 ili 45 godina staža i pre 65. godine. Zašto bismo mi kažnjavali te radnike?
Vuković kaže da je svestan argumenata za uvođenje penala, odnosno činjenice da se pre 2015. čak 70% muškaraca penzionisalo pre 65. a polovina žena pre 60. godine. Zna i da je PIO fond ispražnjen posle decenija tolerisanja rada na crno, ali naglašava da radnici za koje se oni zalažu ne snose krivicu za to.
To je za nas ključno. Ne moramo mi nekim devijantnim, kako bih rekao, dešavanjima koje su se verovatno u prošlosti dogodila, da sada objašnjavamo i da kažnjavamo sve one koji su radili sve godine života, koji su imali puni radni staž, koji su uplaćivali u penziju i da oni budu kažnjeni.
Za takvu inicijativu sindikalci u socijalno-ekonomskom savjetu mogu da računaju na podršku Unije poslodavaca, čiji predsjednik Nebojša Tanacković smatra da je trenutna politika penzijskih penala previše stroga.
Mislim da je ovaj sadašnji stav takav da je možda previše restriktivan, previše neprihvatljiv za one koji sticajem okolnosti, najčešće bez svoje volje, bivaju prinuđeni da odu u penziju.
U Ministarstvu za rad za sada ne žele da se izjašnjavaju o inicijativi samostalnog sindikata. Podsjetimo da prema trenutno važećim pravilima, prevremeno penzionisanje znači i trajno umanjenje penzije za najviše 20,4% godišnje.
Časova i 20 minuta. Od 1. januara prošle godine inspekcija je sa tržišta povukla skoro 1000 tona hrane i pića. Od toga je 86,7 tona prehrambenih proizvoda biljnog porekla i 54 tone pića, rekli su za RTS iz Ministarstva poljoprivrede. Iz udruženja potrošača traže da se jasno i glasno kaže ko krši propise. Pripremila Nataša Ćimović.
Poljoprivredna inspekcija je tokom prošle godine pronašla nepravilnosti tokom svake četvrte kontrole prodavnica, a veliki broj tih nepravilnosti je bio na deklaracijama prehrambenih proizvoda biljnog porekla, rekao je Nenad Vujović iz resornog ministarstva.
Hrana se povlači u svakom slučaju kad postoji sumnja da nije bezbedna, u ovom slučaju znači jedan deo hrane je i vraćen sa te zabrane faktički prometa, ali dobar deo hrane, znači preko 50% je pod zabranom ostao, to su uglavnom nepravilnosti koje se odnose ili na istek rok trajanja ili na nebezbednost same namirnice, na kraju krajeva i na kvalitet tog proizvoda koji je nuđen potrošačima.
Predsjednik Nacionalnog udruženja potrošača Goran Papović kaže da Ministarstvo poljoprivrede treba da uperi prst u onog ko krši propis.
Nama ko potrošačima ne znači ništa ako su vi povukli 50 tona, 100 tona, 5 tona, 500 kilograma nečega i od nekoga. Bez imena i bez prezimena. Ako ne znamo ko je taj proizvođač, ako ne znamo ko je taj trgovac, i da ga neko potrošače kaznimo, nama ta informacija ne znači ništa.
Poljoprivredna inspekcija ne može da kažnjava prekršioce direktno, već to rade, kako je rečeno, sudovi koji određuju kazne koje se kreću od 300.000 do 3 miliona dinara za privredni prestup. Potrošači također treba da gledaju šta kupuju i gde, a da li gledaju.
Prodavnici često pogledam, ne uvek li pogledam, a i to mi ništa ne znači, ne verujem. Prelepšuju deklaracijama. Da li ovi pirši prodavci moraju da imaju istarcu deklaraciju za proizvod i gde? To je moje pitanje, da bi znala gde da gledam.
Normalno da gledam. Ima i puno robe, desi se sa isteklim rokom i za svoje pare, kako da ne, naočare na oči, pa...
To je potrebno da se pogleda da bi se čuo zdravlje i mozak. Da vidim šta je ovo, hleb sam uzeo, mandžara je tu.
Sve tu za roštilj, prijatno. Poljoprivredna inspekcija će ovih dana provjeravati i kvalitet hleba na tržištu, ali će, kako je najavljeno, kontrolisati proizvode u takozvanim prodavnicama zdrave hrane.
E da, kad smo kod zdrave hrane i zdravih načina lečenja, Ruska akademija nauka označila je homeopatsku medicinu kao opasnu po zdravlje i zatražila od Ministarstva zdravlja da obustavi upotrebu homeopatskih lekova u ruskim državnim bolnicama, to su javili ruski mediji. Komitet Ruske akademije nauka utvrdio je da neki pacijenti odbacuju standardnu medicinu u korist homeopatskih lekova, dovodeći svoj život u opasnost. Komitet je također upozorio na to da neke homeopatske tablete bez licence sadrže toksične materije. Principi homeopatije kose se sa poznatim hemijskim, fizičkim i biološkim zakonima, a uverljivi naučni testovi koji bi dokazali njenu efikasnost nisu dostupni, navodi Komitet Ruske akademije nauka. Zaključak je deo rastućih kritika protiv homeopatske medicine u Rusiji, a prošlog meseca su studenti Prvog Moskovskog državnog medicinskog univerziteta podneli peticiju za zabranu učenja o homeopatskim principima u medicinskim školama i također Ruska federalna carinska služba uvela u novembru 2016. nove propise, primoravši proizvođači da dokažu delotvornost svakog homeopatskog proizvoda koji žele da prodaju. E, tako prst na čelo. Kad krenemo da se lečimo na razne načine, da se uvek dobro raspitamo šta mi to u stvari uzimamo. 7:24. Dobro jutro.
Ljudi, nije fair, čovjek živi kao kjer, misli na sve, brani svoga tela greh, uvek plaća drugom ceh, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima bit. Sad je čas, već
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, 6. simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek može.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa. Dete kao onkološki pacijent. 8. februar, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Popović, glumac i pesnik, otkriva zašto mu je značajna knjiga Koliba kanadskog autora Williama Paula Younga. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Severnoj Kosovskoj Mitrovici počinju radovi na mestu zida koji je porušen u nedelju. Kako je ranije najavljeno, ombudsman Saša Janković danas podnosi ostavku. Obeležava se četvrt veka Maastrichtskog ugovora kojim je stvorena Evropska unija. Vreme danas oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sneg. Najviša temperatura do 9, u Beogradu 2 stepena.
srce dodiruje.
U 25 minuta do 8 vreme je da porazgovaramo sa vama malo pa se tema zvana odlazak iz zemlje i bolji život pokreće pa i kod nas na emitovanju ovde i uopšte i u medijima i u novinama. Čitam, evo, naslovna strana Politika, stižu skeneri, ali radiolozi odlaze, problemi u zdravstvu. Neću vas pitati zašto ljudi odlaze, jasno je da svako ima neki svoj razlog zašto ide da živi negde, nego zašto se to doživljava kao tragedija. Slušamo da je po Evropskoj uniji to premeštanje građana potpuno normalno, da se iz Nemačke odlazi u Francusku, iz Francuske u Englesku, iz Engleske, ajde sad Englezi izlaze, ali svih ovih prethodnih godina, da iz Hrvatske isto prelaze da rade. Zašto je to tragedija? Zašto to ne prihvatamo kao jednu potpuno normalnu stvar, da je to prosto kretanje ka boljem? Neko dolazi, evo imam ja poznanike koji su iz Italije, Italijan čovjek došao da živi u Beograd, kaže bolje mnogo nego u Milanu. Ne znam da li se Italijani žale. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Znači, ajde što se odlazi, ali zašto se to ovde uvek isključivo shvata kao tragedije i kao nešto što je loše? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se?
Iz Beograda, Dušan iz Beograda.
Recite, Dušane.
Pa, evo šta, nekoliko puta ste spomenuli reč tragedija, mislim, jeste malo prejako, ali, znate, zašto se doživljava kao tragedija? Zato što ne ostaje ovde niko da radi od kvalitetnih ljudi. Mislim,
a kako, pa zar nisam ja kvalitetna, zar niste vi kvalitetni?
Svakako.
Aha.
Hoćete da vam dam primjer?
Ajde
da vam dam primjer. Čovjek je završio pravni fakultet, pre, ne znam, 10 godina, neka bude tako, otprilike ima 3 ispita da završi bogoslovski fakultet, član udruženja književnika i da sada ne pričam šta sve. On u Moskvi u jednoj elitnoj školi predaje engleski jezik koji je učio dok je čekao posao koji će da se radi i tako dalje. Znači, i taj posao predavača engleskog jezika nije mogao ovde da radi bez filološkog fakulteta. Znači, a tamo... nije bitno, tako je. A ljudi sa filološkog i završenog su, na primjer, dolazili kod njega da propuske časove. To mi reče u mom sinu. Pa, kaže vam.
Vrlo, vrlo bliska priča. A kako je to u Moskvi plaćeno?
Molim?
Može li u Moskvi da se živi od plate tog prosvetnog, da kažemo, radnika?
Može da se živi. A dobro, pošto nam govoreći, mora da se uradi neki čas privatno i tako dalje. Eto, to je to, mislim, bez obzira što je Moskva skupa toliko, koliko je skupa. U Moskvi je suštinski stan, pa kao, mislim, stan. To je skupo. A inače, kao na svakom drugom mjestu. Da se ja vratim na ovo. Zbog toga što ne ostaju ovdje ljudi da rade, ne prepoznaju se. Mislim, to ide do institucija, ne znam kakvih, svi bi da se nešto radi, ali da se ne plati, medalje, ovo, ono i tako dalje i tako dalje. Eto, ja mislim da je to problem što ovdje ostaje sve manje ljudi koji mogu, osim evo sad ovo što je novije, novije, to je 20 godina IT tehnologije i tako. Eto, to može.
Hvala vam puno i što ste nam ispričali vašu ličnu priču. To je onako velika stvar. Dobro jutro, izvolite.
Hvala, zove i da se javim da na primjeru mom ličnom i pozdravljam vas i sve one slušalce koji se jave da kažu kad imaju ovaj problem koji su oni doživjeli,
da,
a ne filozofija i tako dalje, tako dalje. Moj sin je u Dubaju, veterinar je, ima platu 10.000 evra od 5 pa 7, 8, 10 izbora, a kad bi to imao u našoj Srbiji?
A je li to, pošto je Dubaj dosta skup, kad se to sve uporedi, koliko je skuplji život i to?
Sve kad se to iskalkuliše, ostane mu jako, jako mnogo para, više nego što ima ovamo. Tri put. Ja sam mislio da Crina imam svoju stanicu, mu koju mučimo, evo sad treba programera, dobijemo i tako da je da gledaj. Samo je ekonomija problem, patriotizam, sve ljubav. Kaže, kad je soma pun, možemo da volimo.
A je li imate, da, izvinite što vas prekidam, evo pričate svoju priču, pa odmah da vas potpitam, je li imate vi mlade veterinare, kaže da ste veterinari, da imate svoju?
Samukom ih mogu naći, to samo gledaju da verujte, ne znam ništa.
Da odu iz zemlje.
Uposljavam penzionere koje jednostavno samo da bi iz kvotu tri veterinara skupio i muke, zaista mučimo kako to da sve ukalkulišemo.
A što mladi neće da dođu kod vas? Mala im je plata ili je teško za rad?
Ekonomija više plaća tamo sranac, više plaća, ne znam, ovdje bude samo na stažu koji je ispunit u godinu dana, dobije papire da je osposobljen, kao što moj sin radi, oni tamo trebaju 5 godina da imaju radnog staža, kad dobije 5 godina radnog staža bilo gdje da pokupi, on čak bio u Pekingu i tako dalje, i kad je 5 godina, onda ga ona jedva dočekao, jurili su ga čak da da bude samo kod njih, pa prve godine bilo plate 1000 evra svega, pa sljedeće godine 2, pa 3, pa tako da je tako dalje. Ako znaš, ne boj se. Ako ne znaš, propao se.
Hvala vam puno što ste.
To je moje lično iskustvo.
Hvala vam. Da. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se vi javite.
Drugo, ja da se složim sa značajem ovog pitanja, a drugo da se ne složim sa vama, da je to obično prelaženje iz jedne zemlje u drugu i da to nije tragedija, nije možda taj prejak izraz. Prvo, što hoću da kažem, školovanje jednog stručnjaka je izuzetno skupo i kad on ode iz naše zemlje, onda je to čak i finansijski gubitak, ne samo funkcionalni, da je on ostao tu. Zašto tamo oni odlaze? Pa odlaze da im je tamo bolje, ne bi odlazili da im nije bolje, a hoću da kažem, jer sam ja radio dosta u inostranstvu, da nije neka velika sreća živjeti i raditi u nekoj drugoj zemlji, bolje je živjeti u svojoj zemlji i raditi, ali biti pristojno nagrađen za taj rad. I sad da kažem još i ovo, verovatno bi bilo dobro da, jer ovaj trend neće da se vrlo brzo popravi zato što je zbog ovih razloga o kojima sam rekao, bilo bi dobro da probamo da uspostavljamo saradnju sa našim ljudima, stručnjacima pre svega, koji odlaze u druge zemlje, dakle, i u druge institucije, firme i tako dalje, i da sarađujemo sa njima na obostranu korist. Možda je time postoji mogućnost da se, dakle, nešto od ove štete koja nastaje i nadoknadi. I da na kraju kažem samo ovo što nije vezano za pitanje, izvinjam se, a to je muzika koju emituju vaši muzički urednici ili urednice pre svega svakog jutra. Ta muzika nema veze sa auditorijom stručnjaka, slušalaca, jer uglavnom slušaju nešto malo stariji ljudi, a oni, kao što je recimo Katarina Epstein, prave pop karusel od muzičke muzičke
pa pilota. Dobro, ali lijepo da čujete malo i ovu novu našu scenu.
Ja još samo da kažem, vi ste rekli da je to lepo, pa da vam kažem da nije. To je sve ista, ista muzika, trebalo bi da bude raznovrsna, kao što su ukusi, muzički ukusi.
Ništa, prenećemo Kati i ostalim urednicima. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro. Halo.
Halo.
Da li vi smatrate, ajde kažu mi slušalci da je prejaka reč tragedija, da li vi smatrate da je to mnogo loše što se ljudi premeštaju i upoznaju i druge kulture?
Pa da vam kažem, ne znam. Ja se javljam iz Beograda i u vezi teme. Moja čerka koja je završila fakultet Braća Karić, a magistrirala je u Edinburgu, došla je ovdje sa namjerom da radi ovdje, voli da radi u Srbiji. Poslala je baš recimo oko negdje 150 raznih ponuda za posao. Dobila je 3-4 odgovora kaže, vi ste prekvalifikovani, i dobila je samo jednu ponudu, a to je da radi u trafici za 18.000, nema socijalno, nema zdravstveno.
Čekajte, ona je u smislu previše kvalifikovana za bilo koji od tih poslova koji se prijavio.
Za bilo koji od tih poslova, a svi su bili u smislu onom tačno za nju. Mislim, odgovarali su. I ona je rekla, tata, ja odo u Englesku, vratila se u Englesku, dobila odmah stipendiju za doktorat, završila, doktorirala, i sada moja čerka predaje na univerzitetu u Edinburgu za lepe pare. Eto tako.
Hvala vam. Hvala vam što ste nam ispričali tu priču. Ja se samo stalno pitam, da li je moguće da i u tim zemljama nema tih stručnjaka? To jest, da li je moguće da su naši kadrovi toliko kvalitetni da mi to ne prepoznajemo, a da svi po inostranstvu to prepoznaju? +32 525 299 i +32 525 099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Halo, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
U Gruži postoji devojka koja je pre 5 godina završila medicinu u Kragujevcu sa prosekom 9,2. Završila je fakultet pola godine ranije, za 5,5 godina.
I?
Živi sa roditeljima od činovniske plate oca, i sada da li, šta da radi ona sa tom diplomom medicinskog fakulteta?
Posla nema.
Naravno da nema posla.
A šta će da se prijavi za Nemačku, jel? Ili već gde
god? Ne, ja nju ne poznajem mnogo, to je devojka koju sam jednom videla, mislim.
Da, to je jedna od mnogih priča. Hvala vam što ste se javili. Reci, izvinite. Muka, da, to je ono, a da sad se prijavi i to državna agencija posreduje u tome da nam lekari idu, u Nemačkoj bi vjerojatno našlo posao odmah. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
A zovem iz Pirota.
Kažite.
Ovo je jako istrodna tema i hvala vam, tako ja se zovem iz sela. Problemi i u gradu, problemi i u selu oko odlaska u inostranstvo.
Ajde, stalno pričamo o visoko kvalifikovanim ljudima koji odlaze. Znate li nekoga ko ima zanat pa je otišao u inostranstvo? Stalno pričamo.
Pa kako da ne znam ko ima zanat. Znam ljude koji imaju ogromna poljoprivredna bogatstva, ovdje u Pirotu napuštena poljoprivredna bogatstva. Znam puno takvih primjera. Znam i sada i po mama koji su otišli. Sad, vi meni odgovorite, ako ovo pitanje jutra, ili priča jutra, odgovorite mi kako jedan mladi bračni par može da plati pivo i zdravstvo od 2 hektara, od jedno malo poljoprivredno domaćinstvo. Da li je ono primorano da radi ovde, ili mora da radi ovde, ili je primorano da ode negde daleko u svet?
Da, to je pitanje koje mi postavljamo. Stalno.
A je li imate odgovora na to pitanje?
Ne. Nema.
A ko ima odgovora?
Moramo da postavimo pitanje malo češće i drugim instancama i da ga dobijemo. Ali hvala
vam. Ja verujem da će to biti na dnevnom redu nekada, da ova naša opuštena sela u oko Pirota, mi smo u Pirotu 72 možda sela, možda su sad u funkciji, pa nekad, ne znam, to statističari znaju, možda je 50% funkciji.
Ako je i 50%.
Ako je i 50%, da, upravo ste.
Hvala vam.
Ja sam toliko emotivno uzbuđen kada je se pričao o selu, o seljacima, o napuštenim kućama. To je ubi Bože kad čovjek gleda, kad prolazi kroz ta mračna sela.
Da, a bogatstvo. A bogatstvo koje leži tu neiskorišćeno, a mladi narod kog nema, a moglo bi tu lepo se živi, ali opet to treba drugačije se uredi, mislim, na onom državnom i političkom nivou. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javljate?
Ja se javljam od jednog sela kod Kraljeva, Trećanica zvana.
Kažite.
Ja bi ovako rekao, na porođaju postoji babica i majka, ali je majka, majka. Mislim da sam vam dosta rekao o tome, komentar je suvišan. Razmislite o tome, ako baš to treba da se objasni, pozovite me jednog dana, pa to analiziramo tamo, dokazat ću vam to sigurno. Evo, upoređujem to. Ja imam 20 godina staža, 7000 penziju, a ostalo je sve u nekoliko tataka.
A dobro, to selo gdje živi...
7000 penziju.
Mislim, to prosto ne zna čovjek kako sastavljate nedelju danas sa tom penzijom, ne cijel mjesec, da.
Bravo.
Je li prazno selo? Je li ima ljudi u selu?
Ima ljudi u selu, ali je jedno, eventualno dvoje, ja sam sam, moja porodica u gradu, i to je na granici egzistencije, stalo ti kažem. Ne možemo mi to tako da radimo. Ako sebe ne izgradimo, ne možemo izgraditi ni inostranstvo. Mi šaljemo naše stručnjake koji ovdje koštaju, vi to dobro znate kao novinar i kao čovjek. Znači, mnogo koštaju i sa tim koštanjima oni odlaze na gotovo tamo. Tamo može onaj da i brati kako hoće, ali nije ništa u njih uložio. On nije uložio u njih, u tome ta stvar. I sad zarađuje pravi biznis nam nekim srpskim narodom. Ja ću to zvati Srbi zato što Ustav počinje sam.
Da, žive u Srbiji, mislim, i Srbije su došli. Hvala vam što ste se javili, prijetno. Uf, da, nije nekad lako posle pitanja jutra čuje čovjek razne priče i nije baš osjećaj prijatan. 11 minuta je do 8, hvala svima koji ste se javili, ovo je prvi program Radio Beograd.
Pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sam stane, samo posmatram taj svet. A budem i ja i smuvan i varan, pa svakom se desi da ispadne šaran. To je bar, rutinska stvar. Pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u srcu dubine i držim se pretežno zlatne sredine. To je bar, rutinska stvar. Thank you.
je krupan, pa male ribice guta u slast. U dane gadne, kad voda padne, plašljive rivere, rejderi grošu. Najđu krize, drugčije grize, i samo najbolji plivaju još. Ja pevam svoj blues bez namere bitne, i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram na sve. Ja pevam svoj blues u vrtlogu gluvom, i pitam se šta rade ribe na suvom. A to je bar rutinska stvar. Rutinska stvar.
Minuta je do 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Hvatamo dana. Sada pričamo o kombi prevozu. Udruženje Kombi prevoz putnika održat će danas protestnu vožnju ulicama Beograda i zatražit će odlaganje primjene zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Na telefonskoj vezi je Branko Petrešević, potpredsjednik Udruženja Kombi prevoz putnika. Gospodine Petreševiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde prvo da kažemo kojom trasom ćete ići i u koliko sati kreće protestna vožnja, prosto za one koji možda imaju posla u gradu pa da znaju ako bude gužve zbog čega je.
Protestna vožnja kreće negde između pola 11 i 11. Ne možemo tačno da definišemo kada se skupimo. A trasa kojom ćemo ići je od ulice Španskih boraca. Nastavimo Domovinske brigade, Bojar Mihajla Pupina, Brankov most, Terazijski tunel, Dečanska, Kneza Miloša, Nemanjina, Savska, Mostarska petlja, Gazela, autoputem do omladinskih brigada. Opet idemo do kružnog toka i do zgrade Srbije, Palate Srbije.
E dobro, i kada dođete do zgrade Palate Srbije, tu ćete se zaustaviti. Koji su vaši zahtevi? Šta u stvari vi tražite i kako bi to moglo da se reši, a da ne bude problema?
Mi tražimo da se ovaj zakon, da se odloži primjena ovog zakona iz 2015. a onda i da samo ministarstvo sa nama razgovara kako bismo rešili te probleme koji jesu i sa zakonom iz 2012. a to je da se kombi vozila uvedu u javni vanlinijski prevoz putnika.
Gde je problem? Zašto je, vidim da bio je i akt koji je usvojen 2015. pa je i tad odložena primjena za 18 meseci. Šta je državi problem ako vi plaćate i poreze i doprinose i sve namete koji treba da vi vozite ljude u kombijima? 9, koliko je već maksimalan broj ljudi u tim kombijima?
8. Maksimalan broj, da. Problem predstavlja se bezbednost tih vozila koja nisu nebezbedne, daleko su od nebezbednih. A u stvari glavni problem je autobuski lobi koji pokušava da uništi taj kombi prevoz i misli da će uništavanjem kombi prevoza preuzeti taj deo kolača.
A koliko je to kolač? Koliko je to procentualno? Koliko ljudi, ako imate neku pretpostavku...
Stvarno nemamo informaciju koliko autobusi prevezu putnika, tako da možemo upoređivati.
Dobro, recimo Beograd, ajde da dajte neku liniju koju vozite sada za inostranstvo, Beograd-Beč recimo, to svaki dan su puni kombi i tamo i nazad, je li tako?
Svaki dan, tako je.
Znači to ipak nije mali broj ljudi koji bi prešao autobuse. A ako zanemarimo autobuski lobi, šta je to što bi trebalo da ispunjavate i da se dogovorite sa državom pa da možete da vozite?
Pa to ćemo da vidimo sa državom, odnosno resornim ministarstvom, kada se udostoje da nas prime i da razgovaraju sa nama.
Imate i problem u komunikaciji. Kako će vam oni zabraniti da radite? Kako će oni dokazati da ste vi ti koji prevozite umjesto članove porodice 8 putnika?
Pa to ćete morati se pitati, odnosno inspekcijski nadzor.
Aha, da, dobro, dobro, imate veliku familiju pa možete da vozite tamo i nazad. Dobro, očekujete da će vas danas neko primiti?
Danas i ne zahtevamo da nas neko primi, ali da se u narednih nekoliko dana oglase iz resornog ministarstva.
Koliko je to udruženja prevoznika? Koliko vas ima?
Sada trenutno broj 80 i nešto članova.
I koliko to kombi otprilike?
Kombi je tu negde i to možda oko 200.
200 kombija puta 8, da. Hvala vam na uključenju, nadam se da ćete naći rješenje, a i da ima... da, šta sam još htjela da vas pitam, ti koji uzimaju kombi prevoz ljudi, jel to ima određeni profil ljudi koji prosto neće da se gura u autobusu, ili su to i mućniji ljudi, ko će ostati bez privilegija?
Sve vrste ljudi, bukvalno i studenti i zaposleni, poslovni ljudi koji imaju interesu da se odmore za taj neki sastanak tamo negde gde idu, i trudnice i majke sa decom, i penzioneri, i invalidi, i bukvalno sve vrste, svi slojevi ljudi koriste kombi prevoz.
Hvala vam na uključenju. Bio je ovo Branko Petrešević, potpredsjednik udruženja Kombi prevoz putnika. Eto, čuli smo, između pola 11 i 11 će krenuti ta protestna vožnja. Kreće s Novog Beograda, prolazi kroz grad, vraća se gazelom opet na Novi Beograd i dolazi do ispred Palate Srbija. Tako da znate, tu negde između pola 11 i 11, pa računam negde do 1, može da se desi da bude malo gužve, neće to biti malo kombija koji će biti u toj protestnoj vožnji. Minut i po je do 8, u 8 su vesti. Posle toga Srpski na srpskom, a onda i treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici danas bi trebalo da počne postavljanje nove betonske konstrukcije na mestu zida uklonjenog u nedelju. Rušenje zida pojačalo je tenzije, ali se nakon toga očekuje smirivanje strasti. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini obavestila je šefove diplomatije Evropske unije o toku dijaloga Beograd-Priština i saopštila da je došlo do ohrabrujućeg razvoja događaja u Mitrovici. Inicijativa za opoziv rumunske vlade, koju su pokrenule dve opozicione stranke, našla se na dnevnom redu zajedničke sednice oba doma parlamenta, a glasanje o tome predviđeno je za sutra. Predsjednik senata Calin Popescu Taricianu najavio je da će se predsjednik Rumunije obratiti parlamentu u podne. Masovni protesti se nastavljaju širom zemlje, a građani traže ostavku vlade. Premijer Sorin Gridenau je poručio da neće podneti ostavku. Evropska unija nastala je na današnji dan 1992. godine potpisivanjem sporazuma u Maastrichtu. Danas 25 godina kasnije unija se suočava sa podelama, ekonomskom i migrantskom krizom, a nacionalizam je svake godine sve jači. Izraelski poslanici usvojili su zakon o retroaktivnoj legalizaciji oko 4000 naseljeničkih kuća izgrađenih na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu Palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali. Zakonom je predviđeno da se vlasnici zemljišta obeštete novcem ili zemljom, čak i ako ne žele da pristanu da se odreknu svoje imovine. Palestinska oslobodilačka organizacija oštro je kritikovala novi izraelski zakon kao legalizovanje krađe palestinske zemlje, uz ocenu da izgradnja izraelskih naselja negira mir i mogućnost rješenja između dve države. Povodom dana državnosti Islamske republike Iran, od danas do 12. februara biće održani dani iranske kulture u Srbiji. Grupa Nagne iz Isfahana nastupit će danas u Etnografskom muzeju, gdje će biti otvorena izložba fotografija, ilustracija i rukotvorina. U okviru dana iranske kulture u Srbiji, sutra u Jugoslovenskoj kinoteci počinje festival iranskog filma. Vreme danas oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni. U Beogradu kiša i pad temperature tokom dana oko 2 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Na srpskom.
Htio sam sestri da pošaljem elektronsko pisance koje svi zovu e-mail i da pitam kako je moj sestrić prošao na polugodištu iz matematike. Prvo sam malim slovom napisao matematika, a onda sam pomislio kako je to naziv predmeta, pa ispravio u veliko.
Nazivi naučnih disciplina i školskih predmeta pišu se malim slovom, a velikim samo kao nadnaslovi i naslovi u službenoj dokumentaciji i kada se tačno citira, odnosno posebno naglašava u stručnom smislu osobena koncepcija izražena imenom. Tako piše u pravopisu, a kome nije jasno, može da se osloni na primere. Dobila sam keca iz matematike, matematike malim slovom, ali polagala sam ispit iz predmeta matematika 1 velikim slovom.
Srpski na srpskom.
Kad god nešto pišem, kao da polažem ispit iz pravopisa. Ovdje je valjda veliko slovo P. Ili je ipak malo, jer se šalim, nema tog ispita, ja to onako opisno. Ali, zato sam siguran da nije tačno ono što piše u nepotpisanom i nevešto osmišljenom pravopisnom podsjetniku koji ovih dana kruži internetom. Podsjetnik je napravljen kao slide show i na jednom od slajdova piše: po pravilu skraćenice se ne menjaju po padežima. I navedeno je kako je pravilno samo MUP kao skraćenica za Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali ne i MUP sa crticom i padežnim nastavkom.
Za neke ispit iz pravopisa postoji na Filološkom fakultetu i verzalne skraćenice se menjaju po padežima. Verzalne skraćenice ili akronimi nastaju od početnih slova višečlanih naziva, pišu se velikim slovima bez tačaka i međuslovnih belina i mogu biti i promenljive i nepromenljive. Uz domaće promenljive skraćenice i strane koje se uklapaju u morfološki sistem srpskog jezika, pišu se padežni nastavci malim slovima i sa crticom. Na primjer, u NOB-u, iz PTT-a, u RTS-u, na CD-u. Kada su verzalne skraćenice nepromenljive, bilo domaće ili strane, ili kad nije stvoren običaj da se u govoru speluju, padežni nastavci se ne pišu. Zato skraćenica za Evropsku uniju, EU, nema padežni nastavak. Nema ni SANU kao skraćenica za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, kao ni skraćenica za Vojno-medicinsku akademiju, VMA, koja se tradicionalno tako pogrešno čita umjesto BMA.
Srpski na srpskom.
A šta je sa skraćenicama koje mogu da se pišu i svim velikim slovima i samo velikim početnim slovom? Da li se one menjaju po padežima?
To su verbalizovane skraćenice. Nastaju kada se verzalne skraćenice posle duže upotrebe u jeziku pretvore u celovite reči. Tada se menjaju po padežima i uopšte podležu gramatičkim pravilima kao obične reči, a ne kao skraćenice. Bemus, nin, Avnoj, Bicef, FIFA, UNESCO, NASA mogu imati sva velika slova, crticu i padežni nastavak, ali se pišu i kao obične vlastite imenice sa početnim velikim slovom i padežnim nastavkom koji se ne odvaja od osnove reči.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
časova i 12 minuta. Dobro jutro, još jednu sa talasa prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama još 48 minuta. Za mi s pultom je Žarko Bovan, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U 8 časova u Novom Sadu izmereno je 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 3 i u Nišu 4 stepena. U minusu su Crni Vrh i Koponik, gde je minus 2, i Sjenica, gde je minus 1 stepen. Ostatak zemlje od 3 do 5 stepeni temperature. Oblačno je u celoj zemlji, kiša, i onako krenulo je od Vojvodine, jutro su 6, kad sam pogledala sada već u skoro celoj zemlji pada kiša, ima divne ove rosulje u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci. U Beogradu je prestala rosulja i to je ona kiša ko fajtalica, nema vam spasa. Kako god da stavite kišobran, mokri ste s neke strane. Susnežica je na Zlatiboru i u Somboru pada slab sneg i što se snega tiče, to je to. Koliko ja vidim, ovi na Kopaoniku ima slabog snega, ostatak zemlje, kažem, pod oblacima kiša, a temperatura za danas kaže da će biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, tokom noći sneg i u nižim predelima, temperatura od 4 do 9 stepeni, u Beogradu slično vreme, uveče i noću sneg, temperatura ova dnevna i 6, ali uveče tek 2 stepena i narednih dana hladno, temperatura od 0 do 5 stepeni, padavine sutra prestaju i onda suvo i hladno vreme. Mokri ili snegom i ledom prekriveni kolovozi u velikoj meri povećavaju zaustavni put vozila, smanjuju njegovu stabilnost i zahtevaju pažljivo upravljanje, upozori Automoto Save Srbije, nakon što su meteorolozi najavili za danas osetni pad temperature, kao i padavine, tako da Automoto Save savjetuje vozačima da drže veće odstojanje od vozila ispred svog i ne ulaze u rizično preticanje. Malo smo se sad i opustili, bilo lepo su ovo vreme, sunce toplije, ali sačekat će vas na putu sigurno ove neprijatni uslovi, i tako da povedite računa. Naša Slađana Đorđević iz Srljiga javlja nam da je usred naglog otopljenja snega došlo do blagog zamućenja vode na izvorištima Rumenjak i Manojlica, sa kojima se Svrljig snabdeva vodom. Voda trenutno nije za piće, već samo za tehničku upotrebu, kaže Branislav Mihajlović, rukovodilac službe vodovoda i kanalizacije u ovom javnom komunalnom preduzeću. Oko 8000 stanovnika Svrljiga vodom za piće se snabdeva iz cisterni koje kruže gradom, a Mihajlović očekuje da se situacija normalizuje u toku dana. Eto, ako ste iz Svrljiga, da znate, ako niste informisani, nemojte piti vodu iz slavina, već samo za tehničku upotrebu. E, sam rekla o čemu pričam u ovom satu? Nisam. Evo još to i odmah krećemo na priču. Danas počinje prva međunarodna nedelja braka u našoj zemlji. Gosti jutarnjeg programa biće organizatori ove nedelje braka Gordana i Nebojša Savić, a širom zemlje biće organizovane tribine i radionice koje će pomoći da se poboljšaju i učvrste odnosi među bračnim partnerima. Vrlo će biti to interesantna priča. Danas se završava 13. festival evropskog dugometražnog filma, o posljednjem filmu koji će biti prikazan na ovom festivalu Valu, sedam veličanstvenih, In Loco Parentis, više će nam reći naš Vladimir Đudović, a na početku ovog sata idemo u Niš. Zbog uvođenja novih aviolinija, ali i stalnog porasta broja putnika na aerodromu Konstantin Veliki, od juče su počela da rade 4 nova šaltera za čekiranje karata i prtljaga. U ovaj posao uloženo je 11 miliona dinara, grad Niš obezbedio je 9. Pored ovoga, u toku su i radovi na sanaciji krova aerodromske zgrade, koje bi trebalo da se završe do aprila, kako bi Niška vazdušna luka spremno dočekala uvođenje i novih linija do Ciriha. Na aerodromu u Nišu jutros je naš reporter Ozren Rašić.
Slušalci, ovog jutra sam na Niškom aerodromu Konstantin Veliki i to sa razlogom. Pred našim mikrofonom Vladica Đurđanović, direktor aerodroma. Gospodine Đurđanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo 4 nova puta za čekiranje.
Tako je, do sada smo imali 2 puta za čekiranje putnika, odnosno za prijavu putnika za let, što je bilo malo. Kada se dese 2 aviona istovremeno, mi smo ih nekako obsluživali, ali u malo otežanim uslovima, i javila se veća gužva za putnika. Mi želimo da da putnici imaju komfor, da nisu nervozni prilikom predaje prtljaga, tako da sada smo stvorili te neke minimalne uslove kada se desi da imamo dva aviona istovremeno da otpremimo sa aerodroma Konstantin Veliki.
Brže dođu do aviona?
Tako je, redovi su manji, brže se završi posao i putnici zadovoljni, a i mi smo također zadovoljni. A i vizuelni utisak je daleko bolji.
Dokle se stalo sa rekonstrukcijom krova na aerodromu?
Mi ne radimo rekonstrukciju krova, već kanaciju samo krova, zato što je isti prokišnjavao i pravio nam probleme kada pada kiša. Sada želimo da promenimo taj izrešetani krov i stavimo drugi od novih materijala i tu sanaciju završit ćemo za narednih dva meseca, tako da ćemo imati krov da ne prokišnjava i da naštiti od sunce kiše.
Gospodine Đurđanoviću, to će biti gotovo taman pred početak letnje sezone, a tad kreće i novi letovi.
Pa da, mi sve žurimo da to završimo do početka letnje sezone letenja, kada dobijemo još jednu destinaciju Ciri, sve ukupno 4 leta nedeljno sa dve aviokompanije, tako da pripremamo se za letnju sezonu, nadam se da će svi radovi biti završeni do tada.
Kako je bilo sa brojem putnika u januaru?
Broj putnika u januaru, s obzirom da je januar malo takši mesec što se tiče putovanja, zato što prođu božićni i novogodišnji praznici, ali imali smo preko 21.000 putnika i mi smo zadovoljni tom količinom putnika koju smo imali u januaru. Što znači da ćemo završiti po našim prognozama ovu godinu sa 300.000 putnika.
I za kraj, da podsjetimo slušaoce, sa niškog aerodroma može da se leti do kojih destinacija?
Ka 10 destinacija, Nemačka, Italija, Holandija, Švedska i to mi slično.
A putnici su ne samo iz Niša i ovog dela Srbije, već i iz okolnih zemalja.
Pa da, aerodrom, njeno opslužno područje je 200 km najmanje, odnosno 2 sata putovanja do aerodroma. Opslužno područje je jako veliko, preko 7 miliona potencijalnih putnika. Mi smo sad uspeli da one putnike koji su odlazili sa jugoistočnog dela Srbije, koji su leteli iz Skoplja i Sofije, zadržimo da lete iz naše Srbije, tako da nam je to cilj, jer ipak ima i Beograd daleko, to nam je veliki uspeh i naravno i građani Kosova koji će sa linijama do Ciriha najverovatnije biti prezadovoljni.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't want to come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not wasted, you don't know me. I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't want to wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just want to take your time. I know it starts with hello, next thing you know, try to be nice and some guys getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run, and I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much, and wanna stay too long, it's the same old song, and dance, but I think you know it well, you could've rolled your ass, don't need to go to hell, could've walked away. Here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom.
make you love me. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. Boli, smej se, budi srećan uz karizme. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko. Gost jutra.
Dobro jutro, još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda, a sada, ako ste u braku ili ako planirate da uđete u bračnu zajednicu, onda pažljivo poslušajte naredni razgovor u našem jutarnjem programu. Danas pa do 14. će u našoj zemlji, to je danas počinje, a do 14. februara će trajati Međunarodna nedelja braka. Prva u Srbiji, a već 20 godina traje u mnogim evropskim zemljama, pa su nam u goste došli organizatori ove nedelje braka, međunarodne, Nebojša i Gordana Savić. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Nebojša i Gordana su u braku, tako da cela ova organizacija dobije i tu dimenziju da u zajedništvu bračnom organizujete ovako veliki poduhvat i na tome na svaka čast, jer vidim da je program u celoj zemlji organizovan.
Da, pa evo, 24 godine smo u braku.
E, svaka čast. Odakle vam uopšte ideja da vi se bavite brakovima u bračnom savjetu, savjetovalištu, vodite bračno savjetovalište, o tome ćemo malo kasnije razgovarati, ali dakle vam ideja da organizujete nedelju braka.
Kao što ste pomenuli, ovo je deo međunarodne inicijative koja već ide u preko 25 zemalja, prvi put ove godine u Srbiji, a kao što ste pomenuli, isto tako mi već 10 godina se bavimo bračnim savjetovanjem, radimo razne seminare, konferencije i sve na vreme ljudi nas zovu da gostujemo u različitim medijima i uvek nas pitaju nasilje u braku, razvodi, ta jedna strana, da kažem, negativne, dosta vesti iz crne hronike, tako da to jeste, nažalost, naša realnost, ali postoji i ljudi koji ostaju u brakovima, koji imaju relativno dobre brakove i koji žele da rade na svojim brakovima, tako da smo, ako je neka procenat razvoda u zadnjih nekoliko godina u Srbiji 20-25%, to znači da imamo negde oko 75-80% ljudi koji ostaje u brakovima, a mi kao bračni savjetnici smo jako zainteresovani ne samo da ljudi ostanu u braku, već smo zainteresovani kako da povećamo kvalitet bračnog života, tako da ovo je jedna kampanja koja želi da proslavi brak, da na pozitivan način govorimo o braku, šta su benefiti braka, zašto je brak uvek u modi, zašto je brak važan za pojedinca, za društvo, za jednu državu. Tako da je ovo jedan pokušaj da ohrabrimo ljude da urade nešto konkretno za svoj brak. To ne znači da imaju problema ako žele da neke stvari menje, već jednostavno da povećaju kvalitet svog bračnog života kroz razne ideje i manifestacije koje organizujemo ove nedelje.
Malo mi znamo koji su to načini na koje svoj brak možemo da poboljšamo. Ako nešto pokupimo po novinama ili po medijima, vi ste se potrudili da u ovih nedelju dana sve to grupišete i da ljudima olakšate. Gordana, koje su to manifestacije, šta će u stvari, koji događaj će pratiti ovu nedelju brak? Kako ste to zamislili?
Ono što smo želeli da uradimo u toku ove nedelje braka jeste da napravimo jednu dobru platformu da svako, pojedinac, preduzeće, psihološki centar, velike kompanije daju svoj doprinos i onda su ljudi krenuli da se interesuju za ovu ideju i moram da kažem da su se stvarno ljudi oduševili i da se javljaju i priključuju, tako da ćemo imati niz predavanja koje će se održati u toku nedelje braka i ove godine nam je fokus na komunikaciji, na važnosti komunikacije i odnosa u partnerski odnosi, u partnerskim odnosima, tako da imat ćemo 10. februara u Kulturnom centru Čukarica predavanje na temu komunikacije, slažemo se kao pas i mačka, to je ovako malo duhovito. Želimo da pričamo o komunikaciji iz našeg ličnog života, kako smo mi na komunikaciji radili, šta su naše poteškoće bili i kako smo to savladali. Takođe, imat ćemo predavanje u Novom Sadu, Psihološki centar Harmonija, isto predavanje o komunikaciji i nešto što je nama vrlo zanimljivo, da ćemo imati u Novom Pazaru predavanje u Kulturnom centru 10. februara od 15 do 16.30 i jako smo srećni zato što verujemo da je ovo jedno predavanje koje će privući pažnju mnogih parova i bračnih parova i ljudi koji mogu da nauče komunikaciju, tako da pozivamo sve građane da prate dešavanja vezano za nedelju braka na našem sajtu nedeljabraka.rs i na Facebook stranici.
Ovo se već za 10 godina održava u mnogim zemljama. Mi se ove godine pridružujemo. Sigurno da ste gledali kako oni organizuju te nedelje braka. Koliko su nam različiti problemi? Kako su njihove te nedelje braka organizovane i da li je to drugačije? Kažem, ovde ipak su teški uslovi života, ljudi ostaju bez posla, više nervoze, nezadovoljstva. S kakvim problemima se suočavaju bračni parovi u inostranstvu?
Pa, ove zemlje koje su u našem neposrednom okruženju, mi smo dugo vremena živjeli zajedno, tako da je to na neki način još uvijek isti prostor po mnogo čemu, tako da i pa i po problemima u braku, zato što su nam i ekonomski problemi isti i političke stvari su slične koje se dešavaju. I ova inicijativa je počela u Engleskoj, znači možda malo drugačijoj kulturi. Naš prijatelj je ovo pokrenuo, je video njegov dobar prijatelj se razveo, a gledano sa strane imali su dobar brak. I oni su bili vrlo iznenađeni kad su pitali njih zašto se vi razvodite, on je rekao zato što nam je komunikacija loša, izgubila se bliskost. I to je u stvari zajedničko svim bračnim parovima na svim meridijanima, tako kažem, u svetu, kada se izgubi bliskost, onda počinju razni drugi problemi i taj jaz između muža i žene sve veći i veći. Tako da ne postoje možda neke specifičnosti koje su vezane za kulturu, ali u suštini svaki brak i svako ljudsko biće očekuje u braku bliskost, ljubav, razumevanje, prihvaćenost, jasnu komunikaciju, pa onda kada to nestane, na osnovu toga se onda javljaju neki konkretni problem.
Isplivavaju možda na površinu neke stvari koje su možda bile pokrivene tom komunikacijom koja je tada postojala. Vi 10 godina držite savjetovalište. Je li upravo to s čim vam se javljaju parovi kada dolaze na savjetovanje?
Jeste, pa prva stvar koja se škripi u svakom odnosu jeste komunikacija.
A gde nam se izgubi ta komunikacija?
Pa u tome prvo zato što nismo ni edukovani. Kako da razgovaramo? Kada želimo nešto da kažemo, mi obično napadamo, a ne znamo da kažemo kako se osjećamo. Zapravo to su te ja i ti poruke. Ako kažem ja se osjećam zapostavljeno ili osjećam se da me ne razumeš, to je mnogo veća šansa da mene on razume i da me čuje, nego da mu kažem ti me ne slušaš, ti ne znaš kroz šta ja prolazim, i na tu poruku ti, on odgovara odbranom. Tako da komunikacija je u stvari ponuda. Ponuda za zbližavanjem, ponuda za razumevanjem, ponuda za bliskošću. I to je nešto što je prva stavka, i to sa komunikacijom sve počinje i sve se završava. Komunikacija je kao jedna kuća. Ako se na njoj radi, ako se ulaže, ako se čisti, onda je ta kuća zdrava, dobra i na nekako ponosni smo na nju. Ako se zapusti, onda je to ruglo i to pre ili kasnije će isplivati i vidjeti se. Između ostalog, ajde da samo napomenemo da nije samo jedna od stvari komunikacija. Ljudi, jeste, zato što rješavanje sukoba isto povlači komunikaciju. Seksualna intimnost, isto komunikacija. Ako ne znamo da iskomuniciramo šta nam prije, šta nam ne prije, šta volimo, šta ne volimo, i to se oslikava na našu intimnost. I za sve, poštovanje, ljubav, kako mi dolazimo jedan do drugog, reči.
Mora da se iskaže.
Reči,
da.
Reči imaju moć.
Rekli ste da imate i predbračno samo kratko savjetovalište, dolazili su vam i na vašim početcima na predbračno savjetovalište. Da li su ti brakovi uspešniji koji su počeli u predbračnom savjetovalištu, u smislu da su ljudi pre nego što su počeli da žive zajedno dolazili kod vas na razgovore, pa ili primenjuju to u braku?
Da vam kažem, parovi koji su dolazili kod nas, možda ih ima 20-ak, koji su prošli, završili program, svi su u braku, svi su sretni. I ono što smo primetili, da im je mnogo lakše kada naiđu na probleme u braku da nam se jave. Ne čekaju da se problemi nagomilaju, nego imaju tu slobodu i znaju, ok, to su normalne stvari koje se dešavaju, imat ćemo problema, to je život, ali onda dođu i onda pitaju kako sada sa ovim, kako sada možemo da radimo na stvarima na koje su nam se desile. I obično to bude kada dođe prvo dete, kada dođe beba, kada se malo fokus pomeri sa njih dvoje na ovaj to malo stvorenje. Tako da predbračno savjetovanje je u stvari jako važno, i mislim da bi to trebali da radimo na tome, da malo podignemo svest da ljudi dolaze, jer kad hoćete da vozite, vi morate da idete na obuku da bi znali kako da se ponašate u saobraćaju, da ne bi povredili sebe i drugi. Tako je i za brak. Morate da naučite kako se živi, koje su te crne tačke na putu, čega treba da se čuvate, na šta trebate da obratite pažnju, i to je nešto na čemu trebamo da radimo.
Mnogo su nas bajkama zavarali sa onim, venčali su se i živjeli su zauvijek srećno. Niko nam ne kaže da je brak živo biće koje se razvija, menja, i mi u tom braku i ne prosto nemamo smernice. Zato će ovaj sajam, nadam se, da pomogne i predavanjima i tribinama. Hajde još jednom da ponovimo. Danas, imate neko svečano otvaranje danas ili kako je to u stvari?
Pa nemamo neko svečano otvaranje, konkretno neki događaj. Imamo svečano zatvaranje, romantično večerom 14. februara, što će biti slušalci vaši na sajtu. Ali trudili smo se da svaku dana ponudimo neku aktivnost, ali ponavljam, ovo su samo naše ideje i predlozi. Ono što je naš krajnji cilj nisu kompanije koje treba da se priključe, koje su naravno dobrodošle, ali krajnji cilj su slušaoci, da tako kažem, obični ljudi koji će, evo, danas slušaju našu emisiju, i evo, ja sam muškarac i se obraćam muškarcima i kažem da običan muškarac, muž koji je u braku, koji ima svoju porodicu, da sluša ovu emisiju, da čuje da je nedelja braka i da se zapita šta ja mogu da učinim u ovoj nedelji da moj brak bude bolji. To ne znači da imaju problema u braku, već ono što sam rekao na početku razgovora, kako možemo da povećamo kvalitet našeg bračnog života. I to ne mora da bude ništa skupo ni glamurozno. Možda izvede ženu u bioskop, u šetnju, na romantičnu večeru, da pomogne u kući oko kućnih poslova. Da, to je proslava braka. Tako je, da. Tako da, znači, mi samo nudimo određene ideje, a želili bi da se ljudi sami uključe, jer najbolje poznaju jedan drugoga, znači da urade nešto malo nesvakidašnje u ovoj nedelji za svoj brat i svoj porodicu.
Razmišljajte i o jedan o drugom na pozitivan, drugačiji način. Uradite neku malu sitnu stvar, pošaljite SMS, uradite, kupite cveće, razgovarajte, pogledajte jedan drugog drugim očima i to će doneti
bolje. Napišite ljubavno pismo jedan drugom.
Naći će se ono što je nekad negde tu bilo, jel, da na početcima. Hvala vam na gostovanju, želim vam puno uspeha i puno uspešnih brakova. Da posle ove nedelje onako ljudi ipak malo više poznaju i o sebi i o toj zajednici koja se zove brak. Nebojša i Gordana Savić su bili gosti jutarnjeg programa, organizatori prve nedelje braka u našoj zemlji.
let's smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Časova i 40 minuta, hladno je u našoj zemlji, hladno u odnosu na prethodne dane, a kada uporedimo sa onim niskim temperaturama januaru, nije uopšte hladno, ali kažu meteorolozi doći će do novog zahlađenja i evo već se to osjeća, u Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 3 i u Nišu 4 stepena, minus je na Crnom Vrhu i Kopaoniku gde je minus 2 i u Sjenici gde je minus 1 stepen, ostatak zemlje u plusu, ali to su uglavnom temperature od 3 do 5 stepeni i oblačno je u celoj zemlji, čak veći deo zemlje je pod kišom ili rosuljom ili slaba kiša, susnežice ima na Zlatiboru i na Kopaoniku i u Somboru. Eto, slab sneg, a prognoza za danas kaže da će biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, planinama sa snegom. Uveče i tokom noći sneg će pasti u nižim predelima. Temperatura od 4 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku i u Beogradu slično vreme, a temperatura će tokom dana doći i do 2 stepena, to jest padaće polako temperatura. Sutra prestanak padavina, a onda u svih narednih dana hladno i sveže, temperatura od 0 do 5 stepeni. U rano jutros na Smederevskom putu na ulazu u Grocku došlo je do sudara automobila i kamiona za prevoz hleba. Poginula je jedna osoba, a u drugom sudaru koji se dogodio nedaleko odatle jedna osoba je povređena. Povređeni u dvema nesrećama prebačeni su urgentni centar. Intervenisali su ekipe hitne pomoći iz Grocke, Kaluđerice i Vrčina i svi su prebačeni u urgentni centar, a kažu da je uviđaj u toku. Saobraćaj u prekidu, stoje autobusi na liniji 302, to sad već traje više od 2 sata. Sad smo dobili informaciju, nadamo se da će uskoro biti saobraćaj pušten i da će moći normalno da se putuje. U svakom slučaju strašan zastoj u ovom delu Beograda. Ovih dana interesantna i priča po medijima u vezi sa Beogradskim maratonom. Gradski sekretar za sport i omladinu Slavko Gak izjavio je povodom različitih informacija u vezi sa statusom Beogradskog maratona da taj događaj ne organizuje grad Beograd i izrazio zabrinutost zbog situacije u kojoj su se našli organizatori. Ovaj događaj se organizuje od 1987. godine i to je u organizaciji istoimeno privatnog preduzeća, a gradski sekretar za sport tražio je od čelnika tog preduzeća da podnesu zvaničan izveštaj s obzirom na to da u svom nazivu koriste ime grada Beograda. Ne može da se dozvoli, kaže on, da se ime grada stavlja u kontekst u kom se spomenju neisplaćeni finansijske obaveze. Prethodnih dana i iz Beogradskog maratona rekli su da nije istina, da oni organizuju, da 22. aprila nije dovedeno u pitanje održavanje jubilarnog 30. maratona, ali kako kažu iz ove evropske atletike, iz ove organizacije, do kraja februara ostaje rok da se isplate dugovanja prema prethodnim pobjedama. Ako se to ne uradi, brišu sa kalendara. A onda čuh negde da ni londonski maraton nije na kalendaru ove evropske atletike, pa sad vidjet ćemo. Sve u svemu, pričat će se još o tome. Sad je vreme da pričamo i o kulturi. Večera se u Beogradu završava 13. festival evropskog dokumentarnog filma. O poslednjem filmu festivala In Loco Parentis, autorskog dvojca iz Irske Nijase Ni Kinona i Davida Reina, govori direktor Sedam veličanstvenih Zoran Popović.
Festival zatvaramo Harijem Potterom. Zatvaramo u stvari jednim sjajnim, razigranim dokumentarcem koji liči na engleske i dokumentarne igrane filmove. Film koji nas uvodi u jedan od koleđa koji je ujedno internat. Koleđ namenjen osnovcima kojima teško pada da se odvajaju od kuće. Koleđ koji zaista one koji su ljubitelji serijala o Harry Potteru može da podsjeti na te učionice, hodnike, nešto što je zgrada kao dvorac u kojem svašta već možemo da zamislimo, tajne prolaze, ali i koleđ u kojem otkrivamo dvoje zaista harizmatičnih učitelja, harizmatičnih po tome da su generacije obeležili nečim što je trud na tome da se obrazuju ne samo njihova znanja i možda manje od svega njihova znanja, koliko ličnosti te dece koja prolaze tuda. Film koji će nam pokazati koliko obrazovanje ima smisla. Nažalost, vrlo često smo kod nas suočeni sa pitanjem koliko ovakve škole imaju smisla, koliko školski sistem kojem su izložena deca ovde i drastični odgovori dece u školi dovode u pitanje smisla u školovanju. Ovde ćemo videti koliko je moguće da postoji uvažavanje školskog sistema, škole, uvažavanje đaka i učitelja uzajamno, duboko poštovanje koje iznad svega uzdiže dostojanstvo škole, učitelja, znanja, ali i dostojanstvo svakog pojedinačnog učenika, dostojanstvo veština razmišljanja i načina mišljenja. Film koji će nas zabaviti, razonoditi u onome što su školski jadi i zabave, muzika u školskom klubu, film koji će neke možda i podsjetiti na kultni film Društvo mrtvih pesnika u velikoj meri, iako se radi o deci koja se nalaze tamo. Film koji će nam pokazati u stvari koliko je komplikovano baviti se onim što je škola i otuda naslov koji opominje In loco parentis, što na latinskom znači na mestu roditelja, što je u stvari pravni izraz u britanskom pravu jer postavlja učitelja pravno, ne samo u nekom prenesenom značenju, na mesto roditelja, onoga ko je odgovoran za vaspitanje, odgovoran za stanje i odgovoran za razvoj tog učenika koji mu je poveren. I ovo je film koji će nam pokazati u stvari kako u toj atmosferi, neko bi mogao da kaže stroge škole u odnosu na ono što se dešava kod nas, ali i škole koja razvija roditeljski odnos i odnos ljubavi u onome što je strogost, zaista nastaju ličnost.
E da, bila je ovo priča o posljednjem filmu festivala Sedam veličanstvenih In Loco Parentis, a čuli ste glas direktora ovog festivala Zorana Popovića.
Slušate prvi program Radio Beograda.
minuta je do 9 časova, stiglo nam je zahlađenje koje nam je najavljivano već nekoliko dana, samim tim i uslovi na putu su otežani. Ako sedate u auto i krećete na put, poslušajte pažljivo Tanju Jovanović iz Automoto Saveza Srbije, koja će nam reći kako je stanje na putu.
Vozače danas prema rečima meteorologa očekuje osetni pad temperature, kao i najavljene padavine u vidu snega i kiše. Upravo zbog toga upozoravamo vozače i podsjećamo ih da mokri ili snegom i ledom prekriveni kolovozi u velikoj meri povećavaju zaustavni put vozila, smanjuju njegovu stabilnost i zahtevaju pažljivo upravljanje, pa savjetujemo da držite veće odstojanje od vozila ispred vašeg i ne ulazite u rizična preticanja. Magla ovog jutra smanjuje vidljivost i otežava vožnju na području Crnog vrha, Sjenice i Požege. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su trenutno prohodni, a upotreba zimske opreme obavezna. Usled čestih temperaturnih razlika, kakve smo imali prilike da vidimo prethodnih dana, dolazi do česte pojave odrona zemlje i kamena, pa posebno budite oprezni na putevima duž stenskih useka i klisura. Veći oprez se svakako savjetuje i na putevima na kojima zbog radova dolazi do izmene u režimu odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javno preduzeća Putevi Srbije i dalje se radi na urgentnom održavanju puta prvog B reda Krst Zavlaka, gde se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. A potećemo i na obustavu saobraćaja u zoni mosta kod Obrenovca, gde se saobraćaj preusmerava na novi Obrenovački put. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja, a naš savjet vozačima je da voze oprezno i to brzinom koja će im omogućiti da na vreme i bezbedno zaustave svoje vozilo, kao i da naravno na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
To sve što smo pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, 8:54. Sa vama se pozdravio Žarko Bovan, koji je bio za Miks Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Jeste kišovito, jeste oblačno, ima i snega, i hladnije nego što je bilo, i sunca skoro da nema, ali to nije razlog da ipak ne provedete lepo ovaj dan. Prijetno!
Prvi program Radio Beograda. I'm living for the weekend, but no, not anymore. 'Cause here comes back for me, you're feeling that Friday.